Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zamonaviy hayotni kinosiz tasavvur qilish qiyin. Ayniqsa O'zbekistonda. Bundan rosa 3 yil oldin O'zbekistonda kinochilar uchun hatto maxsus institut tashkil etildi. Aniqrog'i Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya instituti Toshkentda filial ochdi. Biroq kinoni ko'rish oson. Uni yaratish, uni yaratuvchi mutaxassislarni tayyorlash ko'plab mehnat va sarf-xarajat talab qiluvchi murakkab jarayondir. Ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkentdagi VGIK og'ir kunlarni boshidan kechirmoqda. Nima sababdan kinochilar instituti o'qituvchilarsiz qoldi? Nima uchun institut haligacha davlat akkreditatsiyasidan o'tkazilmagan? VGIK filiali kim tomonidan moliyalashtirilishi kerak va propagandaning bu institut muammolariga qanday aloqasi bor? Bugungi dasturimizni shu savollarga javob izlashga bag'ishladik. Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin kino yana san'at turlari ichida eng muhimiga aylanishi aytildi. 2020 yil noyabrida O'zbekiston prezidenti qayta ta'mirlangan O'zbekfilm kinostudiyasiga tashrif buyurdi. Kino ustalarining prezident bilan uchrashuvi paytida yoshlarni Moskvada Butunrossiya davlat kinematografiya institutida tayyorlash imkoniyatlari muhokama qildi. Bolalar kinostudiyasini tashkil etish g'oyasi ilgari surildi. Bundan sal oldinroq kinoga e'tiborni oshirishni buyurgan Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnomasida kinematografiya sohasida badiiy jihatdan yetuk asarlar yaratish, zamonaviy kinoindustriyani rivojlantirish, jumladan yangi kinoteatrlar qurish lozimligini ta'kidlagan edi.
Kino tarbiyaning zamini. Bu ijodning maktabini ochishimiz kerak. Hozir mukammal filmlar yaratishga havasimiz bor, lekin sifatlisi kam. Yurtimiz tarixi haqida albatta film bo'lishi kerak. Bunga vaqt keladi.
O'zbekiston rahbariyati har yili muayyan sonda kino olishga buyurtma berish rejasi ishlab chiqildi. Davlat rahbari hatto Sara O'zbek filmlari 100 taligini tuzib, davlat va xususiy telekanallarda namoyish qilish bo'yicha tavsiyalar berdi. Bundan keyin O'zbekistonda kinematografiya sohasida yirik o'zgarishlar o'tkazilishi e'lon qilindi. 2021 yil aprelda O'zbekkino Milliy agentligi O'zbekiston kinematografiya agentligi etib qayta nomlandi. Farmonga ko'ra mintaqalarda kinoshaharlar, O'zbekiston kinematografiya akademiyasi, yoshlar kinostudiyasi barpo etish belgilandi va boshqa ko'plab yangiliklar kiritish buyurildi. Biroz vaqt o'tib, 2021 yil iyunida Toshkent xalqaro kinofestivalini qayta tiklash va o'tkazish to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilindi. Xullas, qabul qilingan qarorlar, farmoyishlar O'zbekistonni Markaziy Osiyo Hollywoodiga aylantirishi kerak edi. Muammolar odatdagidek qog'ozdagi rejani hayotga tatbiq etish pallasida yuzaga kela boshladi. Rossiyaning Sputnik nashriga ko'ra 2020 yilning noyabr oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mahalliy kino sanoati vakillarini VGIK bilan hamkorlikni rivojlantirishni taklif qilgan. 2021 yil avgustida esa 21-22 o'quv yilida Rossiya oliy o'quv yurti filialini ochish to'g'risidagi qarorni imzolagan ekan. Prezidentning kinoga e'tibor oshganini sezgan ayrim mutasaddilar O'zbekistonda kino institutini ochish payiga tushdi. 2021 yil 1 oktyabrda Toshkentda nihoyat katta tantana bilan Rossiyaning yana bir yirik va nomdor oliy o'quv yurti Butunrossiya davlat kinematografiya instituti filiali ochilish marosimi o'tkazildi. Rossiyadan kelgan mehmonlar va amaldor mezbonlar bu Rossiya kino institutining butun dunyodagi yagona filiali ekanini ko'p marta urg'ulashdi. Shu tariqa prezident buyrug'ini tezroq bajarish payida Rossiyaning VGIK filiali Toshkent xalqaro kinofestival doirasida hamda o'qituvchilar kuni bayramiga to'g'rilab 2021-yil 1-oktyabrda ochildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan institutdagi vaziyatdan xabardor manba o'quv muassasasi muammolari aynan shu shoshma-shosharlikdan boshlanganini ta'kidladi. Aytgancha, Ozodlik muxbirlari gaplashgan institut xodimlari, talabalari, kuzatuvchilar va kino industriyasiga aloqador shaxslar ta'lim dargohidagi vaziyat borasida faqat va faqat anonim tarzda suhbatlashishga rozilik berishdi. Tushunarli sabablarga ko'ra.
Komissiya raisi bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov, komissiya raisi o'rinbosari Firdavs Abduxoliqov boshchiligida filialni tashkil qilish bo'yicha respublika komissiyasi tayinlandi. Ammo komissiya biror marta ham yig'ilmadi. Natijada festival paytida filial moddiy texnik bazasiz tashkil qilindi. Bunga Rossiya ham rozilik berdi. Oqibatda bugun filialda yotoqxona, sportzal, lingofon kabinet, tibbiy punkt, o'quv teatri, o'quv kino va telestudiyalar, zaruriy jihozlar ham yo'q. Oliy ta'lim vazirligi uni o'quv muassasasi sifatida zaruriy qaytdan o'tkazmasdan kelmoqda. 2021-yilda kinematografiya agentligi va GIK o'rtasida shartnoma imzolandi. Hujjat bo'yicha agentlik O'zbekiston nomidan 1-o'quv yil uchun 6 milliard so'm o'tkazish kerak edi, ammo pul berilmadi.
GIK Toshkentda abituriyentlar diqqatiga.
Ma'lumki, 1-yil qabul qilingan 30 nafar talaba ikki yo'nalish, dramaturgiya va prodyuserlik yo'nalishlari bo'yicha o'qitildi. Mashg'ulotlar GIK tomonidan O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligi bilan kelishilgan holda tasdiqlangan dasturlar asosida faqat rus tilida olib borilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan talabalar 2022-yilda operatorlik mahorati yo'nalish ochilgan. Avvalgi bo'lajak operatorlar filmlarni mobil telefonlarga suratga olib yurganini aytishdi. Keyinchalik o'zbek filmdan eski Arri kamera berildi. Ammo kamera relsiz, kransiz, chiroqsiz, pavilyonsiz bekor yotibdi. Operatorlar yana telefon va kameralarga video olib yuribdi, dedi suhbatdoshlardan biri. Rossiya bosh kino instituti filialidagi muammolar mahalliy blogerlar va jurnalistlar e'tiboriga ham tushdi.
Talabalar nima xohlayapti o'zi? Avvalo filialning ochilishi vaqtida shu yerda dars berishi zo'r vahima bilan aytilgan o'qituvchilarning dars berishini. Filial saytiga hozir ham kirsangiz, domlalar ro'yxatida o'zbek sovet kinematografiyasining 1-2 darg'asi ko'rsatilgan. Ammo ular dars bermayotganiga, Moskvaga qaytib ketganiga ancha bo'lgan.
O'tgan yarim yil ichida butun Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialidan Garvardni tugatgan bastagor Dmitriy Yanov-Yanovskiy, dramaturgiya o'qituvchisi Ilya Kajuhar, o'zbek kino ustalari Ulug'bek Hamroyev, Yolqin To'ychiyev, kinorejissyorlar va ssenariy mualliflari Ali Hamroyev, Rashid Malikov, Odilsho Agishev, Ilyor Ishmuhamedov, Yusuf Roziqovlar haq to'lanmayotgani bois ishidan ketgani aytildi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar oylik bilan bog'liq muammolar 2024-yilning aprel oyida boshlanganini aytishmoqda. Davlat instituti xodimlari talabalardan tushayotgan kontrakt pullari qayerga ketayotganini bilishmayotgani. Na Madaniyat vazirligi va NAVGIK bu muassasaga mablag' ajratayotganidan shikoyat qilishmoqda. Shuningdek, institutda oshirib yuborilgan shtat birligiga ko'ra har bir o'qituvchiga 4-tadan xodim o'qituvchi to'g'ri keladi. O'qituvchilar o'sha berilmayotgan maoshlari esa biz suhbatlashgan xodimlarga ko'ra 400-500 dollarga tushirib qo'yilgan. Kinematografiya institutida boshlangan muammolar ortidan shu yilning yozida institut rektori Eldor Yuldashov o'rniga yangi rahbar Iqbol Meliqo'ziyev tayinlandi. Shu yilning iyun oyida Abduxoliqovning o'zi agentlik direktorligi lavozimidan bo'shatilib, uning o'rniga Shuhrat Rizayev agentlikka rahbar etib tayinlandi.
Aytishlaricha, kinematografiya agentligi sobiq direktori Firdavs Abduxoliqov ishdan olingan. Eldor Yuldoshovni GIK filialiga O'zbek sanoat kompaniyasi tomonidan ajratilgan 200 ming AQSh dollariga yaqin mablag'larning bir qismini maqsadsiz sarflaganlikda ayblangan. Meliqo'ziyev esa Shuhrat Rizayev va Madaniyat vaziri o'rinbosari Avaz Tojixonovning odami deyishmoqda.
Ozodlikning qilgan murojaatiga Eldor Yuldoshov bu ayblovlarni rad etib, ular mutlaqo asossiz ekanini bildirish bilan cheklandi. Ozodlik o'z manbalaridan bugungi kunda VGIK filialida Toshkent prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini tasdig'ini oldi. Ammo talabalar va o'qituvchilar ko'tarayotgan muammolar institut rahbariyati va boshqaruvga aloqador mutasaddilar tomonidan bosti-bosti qilinayotgani ham shikoyat qilinmoqda. Taniqli o'zbekistonlik bloger Altman yozadi.
Umuman olganda, Geekmening botimda shikoyat va so'rovlar soni bo'yicha 3-chi o'rinda turadi. Oddiy blogerlar bu masalada nima qilishlari mumkinligini bilmayapman. Har holda e'tibor qaratib qo'yapman.
Ozodlikka kelib tushgan mana bu hujjatga e'tibor bering. Vazirlar Mahkamasining bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligida o'tkazilgan kinematografiya sohasi faoliyatini tubdan takomillashtirish yig'ilishi bayoni. Unda Toshkentdagi VGIK filiali 7 yo'nalish bo'yicha 206 nafardan ziyod talabani tayyorlashi aytilgan. Unda filial xodimlari va talabalarga Renesans telekanali va media markaz uchun ajratilgan binodagi studiyalarda haftasiga 3 kun tekin o'quv va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish belgilangan. Umurzoqov boshchiligidagi UzAvto sanoat tuzilmasiga bitta tadbir uchun 2 milliarddan ziyodroq so'm pul ajratish filialning o'sha paytdagi rahbari Yo'ldoshovga esa Davlat byudjeti va kinematografiya agentligi tomonidan ajratilgan mablag'lar bo'yicha yillik hisobot berib borish tayinlangan. Bundan chiqdi, har holda O'zbekiston hukumati boshida bu filial ta'minotini to'liq o'z zimmasiga olgan. Shuningdek, prezidentning 52-38 sonli qaroriga ko'ra Toshkentning Chilonzor 1A manzili bo'yicha joylashgan bino Rossiya oliy o'quv yurtiga bepul ijara asosida topshirilishi kerak bo'lgan. Biroq bugungi kunda institut faqat 2-3 qavatlarni egallab kelayotgani. 1 qavatda kinoarboblar uyushmasi va yoshlik kinostudiyasi. 4 qavatda esa O'zbek kino uyushmasi joylashgani. Bu binoda bu tashkilotlardan tashqari Renesans TV kanali faoliyat olib borayotgani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha bugungi kunda institutda 200 ga yaqin talaba qolgan. Bu filialda faoliyat yuritgan yana bir ustoz aktyorlik ustaxonalari masalalarida fikr bildirib, ularning aslida VGIKga hech qanday aloqasi yo'qligini iddao qildi.
Hozir filialda aktyorlik mahorati bo'yicha 4 ustaxona mavjud. Ikkitasi Bobur Yo'ldoshovga, ya'ni ikkitasi Rustam Sagdullayevga tegishli. Bu ustaxonalar VGIKga hech qanaqa aloqasi yo'q. Sababi Sagdullayev ustaxonalarini ustoz Mikhail Kaminskiy Toshkentning Ilhom teatri tizimi bo'yicha, Bobur Yo'ldoshov esa Didor teatri bo'yicha olib boryapti. Ustaxonalarni shu jumladan operatorlik mahorati bo'limlari bakalavr diplomiga ega mutaxassislar olib boryapti.
Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchi bu yerga ketkizgan vaqtiga achinganini aytar ekan, Toshkentda tashkil etilgan Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya instituti filialini fake tuzilma deb atadi. Toshkentdagi kinematografiya institutida yuzaga kelgan vaziyat haqida Rossiyaning o'zidagi nashrlarda postlar, maqolalar va munosabatlar ko'paydi. Mashhur rus yozuvchisi va aktyori Vasiliy Shukshinning mana bu fotosi ham aytishlaricha filial binosida joylashtirilgan.
Ma'lum bo'lishicha, va'da qilingan VGIKning taniqli talabalari Matluba Alimova, Ali Hamrayev, Javohir Zokirov o'rniga Toshkent madaniyat institutining kechagi bakalavrlari yoki VGIKga aloqasi yo'q mahalliy kinoijodkorlar taklif qilingan. Bundan tashqari universitet rahbariyati va ko'plab o'qituvchilar rus tilini yomon bilishadi. Darslar o'zbek tilida o'qitiladi. Hatto rejissyorlar va operatorlarning portretlari xatolar bilan yozilgan.
Yana bir rus kanali. Kseniya Sobchakka tegishli Осторожно новости nashri O'zbekiston Adliya vaziri Akbar Toshqulov va Oliy ta'lim vazirligiga institut talabalari imzolab yo'llagan murojaatlarini e'lon qildi.
Rashid Malikov xayrlashuv suhbatida Toshkent VGIK Rossiya Federatsiyasi ta'lim va fan vazirligi akkreditatsiyasiga ega emasligini, shu sababli talabalar o'qishni tugatgandan so'ng davlat diplomini ola olmasliklari mumkinligini aytdi. O'tgan hafta filial direktori o'rinbosari Aleksey Xmirov universitetda akkreditatsiyasi yo'qligini tasdiqladi va akkreditatsiya jarayoni davom etayotganini qo'shimcha qildi.
Rossiyaning Ukrainaga qurolli tajovuzi, Kreml siyosati va umuman rus olamiga ko'plab mamlakatlarni shubha bilan qarashga undadi. Ruskiy mir va yumshoq kuch g'oyalarini tatbiq etish g'oyasi Sharqiy Yevropada barbod bo'lganini payqagan Vladimir Putin rejimi bu g'oyalarni Markaziy Osiyo mintaqasida faol tatbiq qilishga kirishdi. Safarbarlikdan qochgan birinchi rus relokantlari ortidan Toshkentda Rossiyaning biznes vakillari, hukumat a'zolari va oddiy sayyohlari soni keskin ko'paydi.
Это всегда был инструмент в советское время, как сказал Ленин, главным из искусств для нас является цирк и кино.
Ленинning biz uchun eng muhim san'at turlaridan sirk va kino bo'lib qoladi so'zlardan keyinchalik sirk so'zi olib tashlandi va kino propagandaning asosiy vositasiga aylandi. Kino hozirgacha eng qudratli tashviqot targ'ibot qurolidir. Bu usuldan zamonaviy rejim ham foydalanmoqda. Xalq suratlariga va adabiyotga ko'proq ishonadi. Men mahalliy ijodiy institutlar o'qituvchilari bilan suhbatda talabalarga nima o'rgatyapsiz deya bergan savolimga ular rasm chizishni deyapti. Fikrlashni-chi? G'oyaviy tafakkur qilishni o'rgatmayapsizlarmi desam, bu bizning vazifamiz emas deyishyapti. Talaba yoshlarimizni g'oyaviy, obrazli fikrlashga o'rgatish ularga texnik bilim berishdan muhimroq deb hisoblayman.
Gik instituti ham bu propagandadan chetda qolmadi. Toshkentda ochilgan Rus instituti filiali talabalari mashg'ulotlar paytida o'zbekistonlik talabalarga Rossiyaning siyosiy qarashlari singdirilayotgandan ham shikoyat qilayotganini tinglash mumkin.
И вот интересный вопрос, кого вы на замену такому, как Кожухарю, найдете?
Нашли, но он вообще не дает.
Это вообще не
то. Это совсем не то, да.
Он на паре рассказывает про националистов украинских.
Мы на каждом уроке обсуждаем одно и то же.
Талабалар Россиядан келген оқытучы украин миллиятчылары хақыда малымат беріштен нәргі өтмейаткенден гапырайатыр. Гарчан, яна бір бар қайтараман. Ушбу филиал 100% Өзбекистан хүкуматы таманыдан малияләштірілмақта.
Те режиссеры, которые за 30 лет здесь учились.
Бүгінгі келіп, оша совет кино мәктәбінің бітірген шахслар яна яшларымызды өргетепті. Башқалары йоқ. 30 ел давамыда мұстақыл өзбек киносы өз елінің топа алмады. Қаны бір арты жахан мұқиясты тән алынген фильм бар мұ? Италия ва Францияда оқып келген иқтидарлы режиссер Сауда Исмаилова Өзбекистанға өз курслары білен кино мәктәбіге келген екен, ishlashga qo'yishmadi, ketib qoldi. Kuchsiz ustozlar bilan esa yuqori sifatli kino yaratish mumkin emas. 100 ta iqtidorsizga mablag' sarflamasdan 10 ta iqtidorlini chetda o'qitib keltirganimiz ma'qul. Iqtidorlarni ommaviy yaratish esa katta mablag' va e'tibor talab qiladi. Ana o'shandagina ustoz-shogird an'analari shakllangan maktab vujudga keladi.
Masalan, hozir bir domla kelgan deyishyapti. Dars o'tmaydi. Har gal Ukraina yomon, Zelenskiy yomon, Rossiya to'g'ri ish qilyapti, natsistlar bilan kurashyapti degan gap emish. Mana nima uchun Rossiya institut universitetlarining filiallarini ochmaslik kerak.
O'zining siyosiy qarashlari bilan nom qozongan taniqli o'zbek aktrisasi Dilorom Karimova 2021-yilda qayta tiklangan, hatto Toshkent kinofestivali Rossiya propagandachilari uchun bir maydoncha bo'lib qolganini birinchilar qatorida ogohlantira boshlagandi.
Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti. Va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqalam bo'lib qoldi. Mana bu yaqinda tiklangan 2-3 yildan beri bo'layotgan O'zbek Toshkent kinofestivalini eng asl, eng aziz mehmonlari mana shu urushni yoqlovchi, urushni targ'ib qiluvchi Mikhalkov, Bezrukov, shunga o'xshagan kino san'atkorlar, ana shular bizning aziz mehmonimiz. Mana bular kelib juda katta-katta bir yig'inlar yoshlarni yig'ib olib tashviqot qilishadi. Men mana shunday tashviqot gaplaridan bir ikkita gaplarni o'zlarining tilidan, o'zimning tilimdan emas, ularning tilidan iqtibos keltiraman. Rus kinematografiya institutini rektori Vladimir Malyshev, bizda ham buni filiali ochildi. Shu studentlarni qoshiga kelib, ma'ruzalar qilib, mana bu fikrni aytadiki, sizlar bizlar bilan aloqa qilyapsizlar. Buning uchun tashakkur. Bizlarni tinglayapsizlar. Biz siz bilan birga va ishonamizki, bunday aloqalar natijasida o'zbek kinosi dunyoni mashhur qiladi, zabt qiladi. Minnatdorchilik tashakkurnomalar topshiriladi studentlarga. Ularni qilgan filmiga emas, ularni eshitib turganiga, ularni qabul qilayotganiga tashakkurnomalar va va'da beradiki, agar sizlar biz bilan yaxshi bo'lsanglar, albatta sizlarning filminglar jahonga chiqadi deb va'dalar beradi. Yana bir mashhur rejissyor, ulug' rejissyor Nikita Mikhalkov, hamma aliga festivallarni aziz mehmoni. Bu borada san'at ahli, adabiyot ahli, biz o'zimizni maydonimizga bunday odamlarga berib qo'ymasligimiz uchun bularni tashviqotidan yoshlarimizni fikrini, qalbini asrash uchun harakat qilishimiz, kurashishimiz kerak.
Mashhur o'zbek rassomi Vyacheslav Axunov ham mamlakatda so'nggi yillarda ochilgan oliy o'quv yurti bugungi vaziyatda Kremlning o'sha yumshoq kuchi ekaniga ishonishini aytadi.
Men sizga propagandaning O'zbekistondagi yana bir rus olami targ'ibotchilari va KGBchilari markazini aytish mumkin. MGMO Sovet davrida asosan gap yetkazuvchilar va KGBchilarni tayyorlovchi asosiy institut bugun Toshkentda faoliyat yuritmoqda. MGU ham shu toifadan. Ya'ni uzoqni ko'rolmayotgan hukumat o'z qo'li bilan O'zbekistonni shunday propaganda va ayg'oqchilik maskanlariga topshirib qo'ymoqda. Rus olamini yetaklovchi markazlarni tuzmoqda. Jumladan Vigikni. O'tgan safar o'tkazilgan Toshkent kinofestivalini Mikhalkovga o'xshaganlar bosib ketdi. Bu festival ham rus okupatsiya hukumati ekspansiyasining bir qismidir.
Dar haqiqat bugungi kunda Rossiya chetda ochgan oliy o'quv yurtlari filiallari soni bo'yicha ilg'orlik O'zbekistonga tegishlidir. Respublikada 14 ta filial tashkil etilgan bo'lib, ulardan 12 tasi faoliyat yuritmoqda. Bu ta'lim muassasalarida 8 mingga yaqin o'zbekistonlik yoshlar ta'lim oladi. Bu Rossiyada ta'lim olayotgan 63 mingdan ziyod o'zbek talabalardan tashqari.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shahramjon voqeasini biz o'qiganmiz-a. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistonda minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q.
Alamjon voqeasini biz o'qiganmiz-a. O'zimizni topshirgani ketyapmiz-a.
27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'siriga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi.
Fenlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohrux Ahmedov dohil Chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan. Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzon Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishiga ruxsat bergani haqida yozmoqda. Rossiya esa asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olishda davom etmoqda. So'nggi hujumlarda 120 ta raketa va 90 ta dronlardan foydalanilgani haqida xabar berildi. Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning Sumi shahriga raketa hujumini amalga oshirdi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 89 kishi yaralandi deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Rossiyaning ikkinchi raketa hujumi natijasida shahar elektr ta'minotisiz qolgan. Sumi shahrida qurbon bo'lgan 8 kishi orasida 2 bola borligi aytilmoqda. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ma'lum qildi. Turar joy binolaridan 400 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Qutqaruvchilar har bir xonadonni ko'zdan kechirib, yarador va qurbonlarni qidirayotgani aytilmoqda. Rossiya tufayli yo'qotilgan har bir hayot katta fojia deb yozdi Klimenko o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Rossiya asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olgan hujumda 120 ta raketa va 90 ta drondan foydalangani aytilmoqda. Moskva fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini esa muntazam rad etib keladi. 2022 yil fevral oyida Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlagandan beri Ukraina energetika infratuzilmasini nishonga olishda davom etmoqda. Rossiyaning yirik hujumi AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalar bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga rasman ruxsat bergani ortidan amalga oshirildi. Bu qurollar Shimoliy Koreyaning Rossiyaga minglab askarlarni yuborish qaroriga javoban qo'llanishi mumkin deya yozmoqda xorij matbuoti. Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. New York Times, Washington Post, Associated Press, Reuters va boshqa nashrlar voqeadan xabardor manbalarga tayanib bu xabarni tarqatmoqda. Oq uy hozircha bunga izoh bermadi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi ham masala yuzasidan izoh berishdan bosh tortmoqda. Bayden Braziliyaga qilgan safari chog'ida jurnalistlarning bu boradagi savollariga javob bermadi. Agar bu xabarlar rasman tasdiqlansa, bu AQSh tomonidan tashlangan katta qadam bo'ladi. Chunki Kiyev uzoq vaqtdan beri Vashingtondan tegishli ruxsatni so'rab kelayotgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamadi, biroq ittifoqchilarga taqdim etgan g'alaba rejasining asosiy nuqtalaridan biri uzoq masofaga uchuvchi qurollardan foydalanishni o'z ichiga olganini ta'kidladi. Ukrainaning olisdan urar raketalarni qo'llashiga ruxsat berilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga Rossiya ham munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova prezident bu borada o'z fikrini bildirgan deb ta'kidladi. 2024 yilning sentyabrida Vladimir Putin Ukrainaning bunday qurollarni qo'llashga ruxsat olishi NATOning Rossiya-Ukraina harbiy mojarosida bevosita ishtirok etishini anglatadi deb ta'kidlagan edi. Rossiyaning RIA Novosti agentligi Dumaning xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Slutskiyning munosabatini e'lon qildi. Mulozimga ko'ra, AQSh atakamslar bilan Rossiya hududiga zarbalar berishga ruxsat etadigan bo'lsa, bu Rossiya uchun tug'ilajak tahdidga monand tarzda eng ayovsiz javob qaytarilishiga olib kelishi muqarrar. Reuters agentligi o'z manbalariga tayanib, Kiyev yaqin bir necha kun ichida uzoq masofali raketalar bilan birinchi zarbani berishga tayyorlanayotgani haqida xabar qilmoqda. Ukraina 300 km masofaga ucha oladigan Atakams raketalardan foydalanishi mumkin deydi Reuters agentligi Ukraina rejasidan xabardor 3 manbaga tayanib. Bayden ma'muriyati hukumatni Donald Trampga topshirishdan oldin Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini qidirmoqda. Tramp Bayden hukumatining Kiyevga yordamini tanqid qilib, urushni imkon qadar tezroq to'xtatishga intilishini aytgan. Tramp jamoasi Baydenning qaroriga rasman izoh bermadi, ammo uning maslahatchilaridan biri Richard Grenell buni urushni avj oldiruvchi qaror deb atadi.
Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії.
Bugun ommaviy axborot vositalarida uzoq masofali qurollardan foydalanish uchun ruxsat berilgan haqida ko'p gapirilmoqda. Ammo zarbalar so'z bilan amalga oshirilmaydi. Bunday narsalar e'lon qilinmaydi. Raketalarning o'zi gapiradi.
AQSh G'arbning olisdan urar raketalarini Rossiya hududlaridagi nishonlarga qarshi ishlatishga ruxsat bersa, Ukraina ulardan qanday nishonlarga zarba berishi mumkin? Conflict Intelligence Team guruhi tahlilchilari bu savollarga javob berishga uringan. Ularga ko'ra, 300 kilometrlik doirada raketalar xavfsiz uchirilishi uchun qiruvchi uchoq front chizig'idan kamida 30-50 kilometr ichkarida bo'lishi kerak. Ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud.
300 kilometrlik doirada ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud. Ular sirasiga dala o'q-dori va yoqilg'i omborlari, qo'shin tuzilmalarining shtablari kiradi. Shtablarni front chizig'idan 60-70 kilometr nariga ko'chirish mumkin, lekin 300 kilometrga uzoqlashtirish juda qiyin. Bundan tashqari, C-300, Taurus havo hujumidan mudofa komplekslari ham harbiy nishonlar hisoblanadi. Ukraina Qrimdagi shunaqa komplekslarni atakamslar bilan allaqachon uryapti. Ularni ham 300 kilometrlik hududdan chetga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Chunki olib ketilsa, ular qo'riqlayotgan muhim obyektlar Ukraina aviatsiyasi va dronlari oldida himoyasiz bo'lib qoladi. Nishonlarning yana bir toifasi bu ko'priklar. Ular Rossiya logistikasining muhim qismidir. Dron bilan hatto kichkina ko'prikni ham vayron qilish mushkul. Raketa bilan esa bu ishni bemalol uddalasa bo'ladi. Qanotli va ballistik raketalarning aktiv jangovar qismi ancha kuchli bo'lib, nafaqat ko'priklar, balki kapital qurilishlar va shtablarni ham yakson qila oladi. Atakamslarning esa kassetali jangovar qismi ham bo'lib, ular yoqilg'i va o'q-dori omborlarini yo'q qilishda juda samarali qurol hisoblanadi. Boz ustiga, qanotli va ayniqsa ballistik raketalarning tezligi juda yuqori. Dronlar hujum qilganda aerodromlardan uchoqlarni evakuatsiya qilishga ulgurish mumkin, ammo Atakams yoki Storm Shadow bunga imkon qoldirmaydi.
Yuri Shelmuk o'tgan yili dron signallarini to'sib qo'yuvchi qurilma ishlab chiqaradigan kompaniyaga asos solgan. Dastlab uning qurilmalariga unchalik qiziqish yuqori bo'lmaganini aytadi. 2023 yil yozida Ukrainaning yirik qarshi hujumi muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin vaziyat o'zgardi. Kiyev jang maydonidagi muvaffaqiyatsizlikka Rossiyaning keng ko'lamli minalari va ko'p sondagi ustunligi, shuningdek, ruslar ko'plab dronlardan foydalangani bilan izohlaydi. Shelmukning kompaniyasi hozirda 6 haftalik buyurtmalar olgan. Kompaniya oyiga 2,5 mingta signal tutuvchi qurilma ishlab qarshi quvvatiga ega. Bu Ukrainaning rivojlanayotgan mudofa sanoatidagi 800 dan ortiq kompaniyalardan biri bo'lib, ularning aksariyati 2022 yilgi bosqindan keyin tashkil etilgan. Shelmukning kompaniyasi singari shirkatlar jang maydonida dronlar, zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektni qo'llashga bo'lgan ehtiyoj ortidan paydo bo'ldi. 2022 yildan boshlab jang maydonida dronlarning roli keng miqyosda oshib bormoqda. Ukraina ham, Rossiya ham bu yil taxminan 1,5 millionta dron ishlab chiqarish niyatida. Ular asosan kichik va arzonligi bilan qulay hisoblanadi. Narxi bir necha yuz dollar turadigan dron dushman nishonlarini aniqlash va ularga hujum qilishda juda samarali deb hisoblanmoqda. 2,5 yildan beri davom etayotgan urush janglar bo'lgan va Rossiya armiyasi okupatsiya qilgan hududlar ekologiyasiga o'ta og'ir ta'sir qildi. Ukrainada millionlab gektar yerlar minalangandan tashqari, qancha o'rmon hududlari yo'q bo'lib ketdi, ekin yerlari ifloslandi, havoga juda katta miqdorda zararli moddalar chiqishda davom etmoqda. Fermer Nikolay Nikolayev viloyatning Snegurovka qishlog'ida yashaydi. Ilgari bu yer oldingi chiziq edi. U qaytadan ish boshlash uchun sapyorlar qancha maydonni minalardan tozalaganini ko'rsatadi.
Anavi yer bog' edi. Qarovsiz qolib ketdi. Tuproqqa ishlov berilmadi. Chunki qirg'oqdan boshlab mana bu yergacha har tarafi minalangan edi.
Igor ham fermer, u Xarkov viloyatining Izyum shahri yaqinidagi Dovgenki qishlog'ida yashaydi. Bu yerlar ham oldin front chizig'i bo'lgan. Ukraina ushbu hududni qaytarib olgach, Igor dalasini o'zi minalardan tozalagan.
U yerda ikkita maydon bor. Bittasining har bir qarichini mina qidiradigan asbob bilan tozalaganman. Ikkinchi uchastkaga kirmadim, chunki u yerda tankni sozlashayotgan edi. Kran kirdi, yuk mashinalari kirdi. Hech biri portlatkichga tegmabdi. Men mashinada kirganimda esa gumburlab ketdi. Hamma yoq mina.
Albatta, eng yirik ekologik muammolar Ukraina janubida. Sababi Kaxovka suv ombori to'g'onining o'pirilishidir. Olimlar uni Ukraina tarixidagi eng dahshatli ekologik fojialardan biri deb ataydi. Hozirda ular suv bosgan yerlarda yashasa bo'ladimi? Xo'jalik yuritish imkoniyati bormi degan savollar ustida bosh qotirmoqda.
Biz suv ostida bo'lgan jismlardan namunalar yig'ib, xavfsiz yoki yo'qligini aniqlash uchun laboratoriyaga jo'natamiz. Chunki odamlar ilgari suv tubi bo'lgan bu yerlardan foydalanishmoqda.
Urushdan so'ng Ukraina tabiati o'zini tiklab olishi uchun necha yil kerak bo'lishini hech kim ayta olmaydi. Ekologlar fikricha, tabiat hech qachon to'liq tiklanmasligi mumkin. Ukraina mulozimlari tabiatga yetkazilgan taxminiy zarar qiymatini 60 milliard dollarga baholashmoqda. Novosibirsk viloyati ma'muriyati migrantlar ishlashi taqiqlangan sohalar ro'yxatiga maktabgacha ta'lim tizimini ham qo'shdi. Viloyat ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, gubernatorning bu to'g'ridagi qarori noyabr oyi boshida imzolangan. Hujjatga ko'ra, 2025 yildan viloyatdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga patent asosida ishlovchi chet el fuqarolarini taksi xizmati, tamaki mahsulotlari va alkogolli ichimliklar savdosi hamda bolalar bog'chalariga ishga olish man etiladi. 2025 yil 1 martga qadar xo'jalik yurituvchi subyektlar chet ellik xodimlar sonini mazkur qaror hamda Rossiya mehnat qonunchiligi talablariga muvofiqlashtirishi lozim deya ta'kidlagan viloyat ichki ishlar vazirligi. 2024 yilning aprelida Novosibirsk ma'muriyati migrantlarni taksi xizmatiga hamda alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarga ishga olishni taqiqlagan edi. Ushbu viloyatdan boshqa regionlarda ham chet elliklarga qator sohalarda ishlash man etilgan. Oktyabr oyi boshlarida Xabarov o'lkasida 2025 yildan migrantlarni transport, energetika, gaz va suv ta'minoti kabi sohalarga ishga yollash cheklanishi ma'lum qilingan edi. Bundan oldinroq Moskva viloyati ma'muriyati kelgusi yilning yanvaridan patent asosida ishlovchi chet ellik fuqarolarning alkogol va tamaki savdosi, ko'cha oshxonalari, ijtimoiy xizmatlar, sport, madaniyat, ko'ngil ochar muassasalar, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlanishini e'lon qilgan. Tojikistonning bir necha fuqarosi aybdor deb topilgan Krokus City Hall teraktidan so'ng Rossiyada chet elliklar va mehnat migrantlariga nisbatan siyosat keskin kuchaytirildi. Ko'p sohalarda ularning ishlashi taqiqlab qo'yilmoqda. Shuningdek, migrantlarning Rossiya hududida bo'lishi va ishga joylashishini qiyinlashtiruvchi qonun normalari qabul qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston xalq artistlari Farrux Zokirov va Sevara Nazarxonlarni Do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Bu taqdirlash to'g'risidagi farmon 18 noyabr kuni Rossiya normativ huquqiy hujjatlar portalida e'lon qilindi. Bu hujjatda bildirilishicha, har ikki ijrochi o'zbek va rus madaniyatini yaqinlashtirish va boyitishga qo'shgan hissasi uchun orden bilan taqdirlangan. 19 noyabr kuni Kreml davlat saroyida O'zbekiston madaniyat kunlari doirasida o'zbekistonlik taniqli san'atkorlarning konsert berishi kutilmoqda. Kreml sahnasida chiqishi kutilayotganlar orasida Yalla guruhi asoschisi Farrux Zokirov, 2 oy oldin prezident Mirziyoyevdan xalq artisti unvonini olgan Sevara Nazarxon, mumtoz qo'shiqlar ijrochisi Munojot Yo'lchiyeva, xonandalar Gulsanam Mamazoitova hamda Oygul Nodirovalar bor. Ular bilan birga O'zbekiston davlat simfonik orkestri va Bahor ansamblining o'nlab raqqosalari va cholg'uvchilari Moskvaga yo'l olgan. O'zbekistonlik ayrim tarmoq foydalanuvchilari o'zbek san'atkorlarining agressor davlatga borib, urush jinoyatchisi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Putin huzurida konsert berishini O'zbekiston uchun sharmandalik deb tanqid qilmoqda. Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin urushni yoqlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylangan. Lekin ularning Toshkentdagi konsertiga moniyalik qilinmadi. So'nggi 3 yilda Putin parast rossiyalik san'atchilar O'zbekistonda o'tkazilgan festivallarning xos mehmoniga aylangan. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Assalomu alaykum. Taxtaqoracha davomidagi avtohalokat, Allamjonovga nisbatan suiqasd va xorijda qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi. O'tgan 2 hafta ichida sodir bo'lgan mana shu voqealardan so'ng O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda katta auditoriyaga ega bo'lgan kanallar va blogerlar tarqatayotgan materiallarni cheklovchi ketma-ket 3 yirik bayonot berildi. Birinchisi, kuni kecha Ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov O'zbekistonda bundan buyon teleradio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkazilishini ma'lum qildi. Undan sal avval AOKA baxtsiz hodisani, avariya yoki falokatni bayon etish tarzida taqdim etadigan axborotni tarqatishni taqiqladi va 3 yilgacha qamoq jazosini eslatdi. Undan avval Bosh prokuratura ommaviy axborot vositalaridan Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotlargagina tayanishni qat'iy so'radi. Bugun ayni vaziyatni farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova va yurist Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvaliga AOKA shafqatsiz deb topgan suratlar va undagi voqea haqida. Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 6 noyabr kuni Toshkent Termiz avtomobil yo'li Taxtaqoracha dovonida Cobalt avtomashinasini tosh bosib qolgani va 3 odam o'sha joyda o'lganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2 nafar Vengriya fuqarosi, ya'ni sayyoh o'sha voqeada vafot etgan. Mana o'sha hodisaning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlari. Oradan bir kun o'tib, 7-noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar va sahifalar ma'murlariga bu suratlarni tarqatishni taqiqladi. Agentlik bu taqiqiga ikkita huquqiy normani asos qilib keltirmoqda. Birinchisi, axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga asoslanadi.
Bloger hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifasidan shafqatsizlikni ifodalaydigan har qanday materiallarni tarqatish taqiqlangan.
Ikkinchisi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga asoslanadi.
Bolalarda qo'rquv, vahima yoki sarosima uyg'otadigan, shu jumladan kuch ishlatilmagan o'limni, baxtsiz hodisani, avariyani yoki falokatni va ularning oqibatlarini bayon etish tarzida taqdim etadigan axborot mahsuloti kiradi, talablari buzilganini ta'kidlash lozim.
Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu suratlarni shafqatsizlikni ifodalaydigan va bolalarda qo'rquv, vahima uyg'otadigan kontent deb tarqatishni taqiqladi. Buning ustiga jarima yoki majburiy jamoat ishlariga jalb qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan javobgarlikka tortishdan ham ogohlantirdi. Endi dastlabki savolim sizga, Sharifa. Shaxsan siz jurnalist sifatida AOKaning qonunda belgilangan javobgarlik borligi haqidagi ogohlantiruvini va umuman bu taqiqni qanday qabul qildingiz?
To'g'risini aytsam, bu ogohlantirishni so'z erkinligiga, fikr erkinligiga bo'lgan yana bir to'siq deb hisoblayman. Chunki bundan oldin ham har bir telekanallar ham yoki boshqa katta auditoriyaga ega telegram kanallar, blogerlar bundan ham dahshatli narsalarni tarqatib yurgan bo'lgan. Masalan, poyezd bosib ketgan yoki 3-4 ta mashina bilan avariya bo'lgan hodisalarni ham tarqatgan, lekin o'shanda AOKa bir og'iz qanaqadir bir bildirishmi, ogohlantirishmi berib chiqmagan shu paytgacha. Lekin bilmayman, bu Taxtaqorachada bo'lgan voqea chet ellik turistlarning o'limi bilan bog'liq bo'lgani uchunmi yoki yana biz bilmaydigan qanaqadir bir yuqorida qanaqadir bir vaziyatlar bo'lyaptimi, tushunalmay qoldimda, lekin bu ogohlantirishni men so'z erkinligiga qo'yilgan to'siqlarni yana bittasi deb qabul qildim.
Xuddi Sharifa kabi fikr bildirgan blogerlar ko'p bo'ldi. Ular o'z ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida o'z fikrlarini ham qoldirdi. Endi asosiy savol sizga, Muhsinjon aka. Sizningcha AOKaning ommaviy axborot vositalariga bergan bu taqiqi huquqiy jihatdan asoslimi?
Huquqiy jihatdan asosli asoslanmasligini bo'yicha xulosa berish uchun bir qator qonunchilik normalarini ko'rib tahlil qilish kerak. Oddiy aytganda huquqiy asosga ega emas. Mana shuni kelib chiqaylik, men tahlilim shu xulosaga kelishiga olib keldi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga ko'ra ommaviy axborot vositalari erkinda senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Senzura nima ekanligini tushunchasi qonunchilikda hozircha topilmadi. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi deb ketyapti. Shuning uchun Wikipedia'daga tushunchadan kelib chiqamiz. Unda hukumat tomonidan berilgan liniya bo'yicha yoki bo'lmasa tahririyat liniyasi bo'yicha yurishni nazarda tutadi. Konstitutsiya senzuraga yo'l qo'yilmasligini nazarda tutganligi bu davlat tomonidan senzuraga yo'l qo'yilmasligini nazarda tutadi. Endi O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ 4151 sonli qarorini 4-lavozimi 2-bandiga ko'ra AOKa O'zbekiston Respublikasida axborot siyosatini amalga oshirish, ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, axborot erkinligini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan organ deb aytib o'tkazdi. Hozirgi holatda mazkur davlatning vakolatli organi tomonidan biror bir ekspertiza shaklida o'tkazish orqali keyin ommaga namoyon qilish haqidagi talabi meni fikrimcha qonunga zid. Chunki hozirgi holatda senzura so'zi ekspertiza so'zi bilan almashtirib qo'yilyapti. Chunki senzura ham ma'lum bir ekspertiza zani ma'lum bir tahlillardan o'tkazib keyin ruxsat berish yoki ruxsat bermaslikka da'vat qiladi.
Endi hozir uzr, gapingiz bo'ldi Muhsinjon aka, uzr. Hozir mana ekspertiza degan so'z bilan senzura degan so'zni huquqiy jihatdan nima deydi, ma'nosini tushuntiryapsiz. Bunga o'tishdan oldin, chunki keyingi savol aynan shu haqda. Bunga o'tishdan oldin mana AOK bolalarni o'sha ruhiyatini, ma'naviy sog'lomligini himoya qilish bo'yicha qonunchilik bilan o'sha ikkinchi bir qonunchilikni, ikkita qonunchilikni misol keltirib, bu narsani taqiqiga o'ziga asos qilib keltiryapti-da. Mana shu bog'lanish ijtimoiy tarmoqlarda o'sha avtohalokat suratlarini, shafqatsiz deb topilgan suratlarni tarqatishga taqiq sifatidagi berilgan bu huquqiy bog'lanish to'g'rimi sizningcha?
Mening fikrimcha noto'g'ri, chunki bitta narsadan kelib chiqdik, axborot tarqatayotgan manba axborotni ishonchliligi uchun mas'ul bo'ladi. Keyin axborotni yosh tizimini o'zi belgilab berish kerak. Yosh tizimini belgilab berganda axborot manbasi mazkur axborot necha yoshdan qabul qilinishi mumkinligi bo'yicha tavsiyani beradi. Bu tavsiyaga axborotni iste'mol qilayotgan shaxs rioya qilish, itoat qilish, qilmaslik buni uning huquqi bo'lib qoladi. Bizda ko'p ko'ramiz, masalan, bolalar uchun bu filmda ham +6 yoki bo'lmasa ba'zi bir filmlarda +18 bo'lib ketadi. Endi bolalarni qo'rqitmaslik degan narsaga keladigan bo'lsak, buning uchun tahlil kerak. Ma'lum bir material qanchalik darajada bolaga salbiy ta'sir qiladi yoki uni qo'rqitishga olib keladi. Bolalarda ruhiyat qo'rqitishga moyil, yoshiga qarab turib. Masalan, 4 yoshli bola oddiy qorong'udan ham qo'rqadi. Noreal xavf, tasavvur qilingan xavfdan qo'rqadi. Endi bolani tasavvur qilinganini nazorat qilib bo'ladigan narsa emas.
Endi ijtimoiy tarmoqlardagi, uzr, Telegramdagi o'sha masalan katta auditoriyasi bo'lgan Telegram kanallariga bu talabning qo'yilishiga qanday qaraysiz? Bu o'zi Telegram kanallar o'z-o'zidan o'sha katta yoshdagi jamoatchilik uchun mo'ljallangan kanallar emasmi?
Odatda shunaqa. Endi Telegram kanalga kim a'zo bo'lishini hech kim nazorat qila olmaydi. Televideniya orqali berilayotgan narsa, masalan, kecha soat 12 dan keyin berilayotgan narsa odatda yosh bolalar uchun mo'ljallanmagan, lekin yosh bola ko'rmasligiga televideniya kafolat bera oladimi? Televideniya kompaniya yo'q albatta. Shuning uchun mazkur holatda menimcha AOKniki asossiz bunday talab.
Tushunarli.
Juda ziddiyatli.
Tushunarli. Endi
shu
marhamat sharif.
Shu joyda men ham o'zimni fikrimni bildirib ketay. Hozir Muhsinjon yaxshi bitta narsani boshlab qo'yishdi. Televideniyada masalan bolalarni ruhiyatiga ta'sir qiladigan narsalar berilishi 12 dan keyin deyapti, lekin hozirgi kunda masalan ayni ovqatlanayotgan kechki ovqatlanayotgan paytda hattoki +18 deb oila davrasida televizor ko'rolmay qolganmizda biz. Chunki ertagi reklamalar 18 plusdan ham yuqori bo'lib ketyapti. Nimaga AOK mana shu narsalarga qanaqadir ogohlantirish berib chiqmaydi yoki ularni shu palon paytdan palon paytgacha o'sha bolalar uxlaguncha bo'lgan paytda shu reklamalarni taqiqlamaydi-da? Faqat chet ellik turist o'lgani uchun oddiygina mashinani oddiy emas endi bu uzru endi jurnalistik nuqtai nazaridan hech narsa qon yo'q edi, boshqa narsa yo'q, mashinani tosh bosib qolganiga unaqa narsalarni tarqatmanglar deb bolalarni ruhiyati haqida o'ylab qopti. Men shunga hayron bo'ldim-da.
Endi ayni shu Sharifa siz aytgan jihatni biz bu eshittirishni tayyorlash jarayonida o'zbekistonlik bir qancha bloger va jurnalistlar bilan gaplashdik, ular ham ko'targan bu shu jihatga, shu savolni ko'taryapti. Lekin endi bu yerda Muhsinjon aka aytmoqchi, bir necha qavatdagi muammolar bor-da. Birinchidan, ommaviy axborot vositalari o'zini auditoriyasini qanday nazorat qilishi mumkin? Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlar endi bu yangi voqelik, u yerdagi yosh senzini qanday belgilaysiz u? Keyin u siz o'sha +6 +8 deb qo'ygan taqdirda ham auditoriya unga qanday munosabat bo'ladi yoki o'sha ommaviy axborot vositalaridagi berilayotgan ma'lumotlarni qanchalik yoshlar ma'naviyatiga, ruhiyatiga yoki ularning nima deydi, psixikasiga qanchalik ta'sir qilishini kim belgilab beradi degan alohida savollar ham bor. Mana hozir keyingi savolga o'tamiz. Keyingi mavzuga aynan shu ma'naviyat haqida kuni kecha ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov ma'lum qilgan yangi voqelik. Ma'naviyat ekspertizasi amaliyoti ham asosan shu yoshlar ongi va tarbiyasini turli zararli axborotdan qo'riqlash maqsadi bilan asoslanmoqda. Mulozimga ko'ra, bundan buyon tele radio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkaziladi.
Serial, multfilm, kino, qo'shiq, kliplarni ma'naviy ekspertizadan o'tkazish tartibi joriy etilmoqda.
Hozirga qadar ma'naviy ekspertiza o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi va unga muvofiq ma'naviy ekspertiza guruhining asosiy vazifalari belgilandi.
Demak, bunday media mahsulotlar, qo'shiq, she'r, multfilm, kinofilm va hokazo mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tsa, tele, radio kanal va ijtimoiy tarmoqlarda berilishi mumkin deb tushunish mumkin bu bayonotni. Avvalo ma'naviy ekspertiza degan jumlaning o'ziga savollar bor, yuqorida aytganimizdek. Bunday savollarni tarmoqlardagi faollar ham ko'tarmoqda. Ulardan biri ta'lim sohasi bo'yicha ekspert, anchagina jiddiy chiqishlar bilan ko'zga tashlanib kelayotgan Komiljon Jalilov ilgari suradi.
Birinchidan, ma'naviyat, odob-axloq bu juda ham subyektiv tushunchalar. Masalan, uchun mening ma'naviyat yoki odob-axloq haqidagi tushunchalarim, qarashlarim kimdir boshqa bir odamning qarashlariga to'g'ri kelmaydi. Va bunday subyektiv tushunchalar asosida qandaydir qarorlar qabul qilinishi bu juda ham noxush oqibatlarga olib keladi. Ikkinchidan, bu harakatni qay darajada konstitutsiya qonunlarga mosligi juda katta savol ostida. Chunki mana konstitutsiya sud erkinligini kafolatlaydi va ommaviy axborot vositalarining ishiga aralashishni, senzurani taqiqlaydi. Xuddi shunday ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlar ham qandaydir ommaviy axborot vositalaridan u yoki bu materialni tarqatishni to'xtatish yoki efirdan olib tashlashga haqli emas. Bilishimcha buni faqat sud hal qila oladi. Agar sud deylik o'sha material qonunlarda belgilangan qandaydir chegaralardan chiqib ketgan degan xulosaga kelsa, buni faqat sud hal qila oladi, lekin hech qanday bir komissiya yoki hech qanday bir ma'naviyat politsiyasi emas.
O'zi aslida bugungi media makon, ayniqsa millionlab auditoriyasi bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar ko'lamini nazarda tutsak, bunda ekspertizani qanday qilib amaliyotda joriy qilish mumkin? Buni tushunish ham hozircha qiyin, ammo shu O'zbekistonda matbuotni nazorat qilish bo'yicha usta bir mutaxassislar bor, yillardan buyon kuzatib kelayotgan o'sha senzurani olib borayotgan bir qanaqadir sistema bor. Hozir endi oldin bir savolni Sharifaga bersam, keyin Muhsinjon aka sizga o'tsak, ma'naviy ekspertizadan maqsadni siz qanday tushundingiz, Sharifa, jurnalist sifatida?
Yana o'sha ijod erkinligini bo'g'ilishi deb tushundim va hozir to'g'risini aytish kerak, haqiqatdan ham mana Komiljon ham aytishdi, odamzodni qarashlari ming xil, million xil bo'lishi mumkin. Meni odob-axloq haqidagi qarashim yoki ma'naviyatim boshqa bitta odamni ma'naviyatiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Men ma'naviyatliman deb qilay turgan ishlarim boshqalarga ma'naviyatsizlikdek tuyuladi. O'shaning uchun bu ma'naviy ekspertizadan o'tkazish ham qanaqadir bir haligi nima deydi, havo shariga, havo to'ldirilgan shariga o'xshagan narsada nazarimda.
Tushunarli. Endi shu mana kuni kecha shu ma'naviyat ekspertizasi bo'yicha jurnalistlar uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi Xolmurod Salimovning munosabati ham tarmoqlarda tarqaldi. Hozir shu munosabatni eshitaylik.
Avariya bo'ldimi, yuzi qonadi yoki qo'li sindi, boshqa jarayonlarda suratga olib joylashtirish holatlari kuzatilyapti. Yoki yarim yolang'och qizlarimizda suratlarni ko'rib qolamiz. Bu tasvir yomon narsa. Ko'rgandan keyin o'sha narsani bir qanaqadir o'sha narsaga moyillik yuzaga keltirish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shu uchun albatta bu narsalarda o'sha yoshlarimiz kelajagi uchun o'ylaymanki, bunday ko'p aholimizga, xalqimizga, yoshlarimizni tarbiyasiga, ma'naviyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa bir ularni boshqa bir yomon narsalarga chorlashi ehtimoli mavjud bo'lgan informatsiyalardan tiyilishimiz kerak. Shu tashkil etilishi ko'zda tutilayotgan ma'naviy ekspertiza ayni shu masalalarga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Mana Muhsinjon aka, hozirgi savolim sizga, bu rasmiyning bergan bayonotining o'zida bir qiziq jumlalar tilga olinyapti-da. Bu bolalarni ruhiyati, birinchidan bu alohida narsa, bolalarni tarbiyasi, yoshlarning tarbiyasi va o'sha yillardan beri bahslarga sabab bo'lib kelayotgan ma'naviyati degan uchta so'z. Endi bunday ekspertizaning, xo'p, o'sha ma'naviy ekspertiza deb olaylik, huquqiy asoslari, bunday ekspertiza o'tkazish uchun O'zbekiston qonunchiligida huquqiy asoslar bormi? Agar bo'lsa, uni amaliyotda butunlay boshqa narsa, bu o'rinda bir nima deydi, rosmana senzuraga aylanib ketishini to'xtatib qoladigan qanaqadir huquqiy normativlar yoki mexanizmlar ham bormi?
Ma'naviyat ekspertizasi tushunchasiga birinchi marta to'qnash kelyapman. Bizda ekspertiza odatda yuristlarda sudga qadar bo'lgan ekspertiza va sud ekspertizasiga bo'linadi. Biz shunday ajratamiz. Bu yerda aniqlovchi ma'naviyat so'zidan keladigan bo'lsak, ma'naviyat o'zi nima degan tushunchaga birinchi ta'rif beradi. Ma'naviyat bu insonning ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha falsafada nazardan. Insonning ruhiy va aqliy olami nimadan tashkil topgan bo'ladi? Shu jumladan axloqiy normalar tizimida. Xo'p, O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi xalqini millat, tili, dini va hokazosidan qat'iy nazar barcha fuqarolar tashkil qilinishini inobatga oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida umum axloqiy normalar nimadan iborat degan savolga birinchi ma'naviy ekspertiza javob bera olish. Chunki o'zbek millatiga mansub shaxsni ma'naviyatiga to'g'ri keladigan narsa, deylik, shartli qirg'iz xalqi vakiliga uncha to'g'ri kelmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Voltini 15 tonna soli yo'q.
Materialni o'shirdan keyin moralni o'shirib qo'ydim. Men bavram qolmayman bulardan.
Xalqqa bir yedim rizqimizga shu. Shu rizqimizdan qirtdilar dedim. Yana shu qurigan sholg'a ichki ishlar traktor zavodga.
Mana yedim bavram shularga tashlanib. Traktor kimda ekan bilmaymiz. Traktor kabinasi yo'q tashlagan. Ochmaydi. Traktor nomeri de yo'q. Traktor nomerlarini olib
qo'yib, mana orqaga qarab tortadi qaytadilar.
Namangan viloyat Pop tumanida 8 gektar g'alla maydoni haydab tashlandi. Kumkurt, gurkirab o'sib turgan bug'doyzor yer bilan bitta bo'ldi. 8 gektar yerdan kamida 40 tonna bug'doy olish mumkin edi. 40 tonna bug'doy, 26 tonna oliy navli un, 14 tonna yem bo'lardi kamida. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev noyabr oyining boshida fermer Rafiqjon Moydinovning bu rizqiga chek qo'ydi. U fermerning 8 gektar o'sib turgan bug'doyzoriga traktor solib, shudgorlab tashladi. Rais O'zbekiston fermerlarining Telegram kanaliga bu haqda rasm va xabar qo'yib, maqtanib ham qo'ydi.
Hurmatli MMTP raislari, rejadan ortiq ekilgan g'alla ahvoli shunday bo'ladi. Ogoh bo'ling.
O'zbekiston fermerlari Telegram kanali a'zolari bu uvol bo'lgan bug'doyzorni ko'rib, o'z e'tirozlarini bildirdi.
Ana endi manqurtlar hokimiyatning hamma joylarini egallashdi. Agarda ular normal odam bo'lganida pishib turgan sholini, yam yashil bo'lib turgan bug'doyni, xalq rizqini shudgorlab tashlaydimi? Sal o'ylamabdi-da fermer ham. Endi bo'lar ish bo'ldi deb qo'shimcha shartnoma qilsa bo'lardi. 10-20 gektar bilan hech narsa o'zgarmasdi. Qancha tonna bug'doy import qilinmoqda? Bug'doyni buzdirayotganlar prezident va xalq dushmani.
Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev Ozodlik bilan suhbatda bu chora rejadan ortiq bug'doy ekkan fermerlar uchun jazo ekanligini, o'z ta'biricha 1-2 ta nomardning kallasini olsa qolganiga dars bo'lishini aytdi.
Rejadan oshsa ekkan bug'doyga-da. Haqqani bajarmadi, g'allani bajarmadi. Yana rejadan oshsa bug'doyga bo'ldi.
Endi ekilgan narsani buzish kerak, masalan, uni o'stirib,
endi nima qilish kerak? Hozir tuman mana pachaga chiqib abjag'im chiqyapti mana 2 yildan beri oila olarmiz deb manqalar bug'doyni ekib sot ketaversa yerda. Ikkitasini jazolasa qolganiga kaltak bo'ladi.
Ha, bu jazolash maqsadida?
Ha, mana jazolash maqsadida bo'ldi. Qolganlar siz kallasi ishlaydi. Rejadan ekadi, qolganiga tegmaydi.
Qarang, men ko'rib rasmda rahm kelib ketyapti-da. Shunday bir masalan shuni
o'zi. Yo'q, rahmat kelmasin. Unga rahmat kelmasin. Bu na 21 da, na 22, na 23 ta g'alla rejasini bajarib turgan nomardlar. Allani ekadi, sotadi, yo'qolib ketaveradi. Tagini sotadi, yo'qolib ketaveradi. Paxta ekmaydi. Paxta rasomi chiqib, uni pulini qarz to'lolmayapti, bankdan qarz olib, hamma prokuratura qilmayapti. Nomard kallasini olsak, qolganiga kaltak bo'ladi, desam.
Yo'ldoshali Raisaliy fermerning bug'doyini shudgorlab tashlashga uning vakolati bor yo'qligi haqidagi savolga javob bermadi. Har holda kengash unga a'zo bo'lgan fermerlarning haq-huquqlarini himoya qiladi. Fermerlar bu uchun kengashga pul o'tkazib turadi. Bu o'rinda esa kengash fermerni jazolovchi rolini o'ynayapti. O'zbekiston fermer dehqon xo'jayliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi senator Aktam Hayitov ham bu masalaga munosabat bildirishdan qochdi.
Assalomu alaykum.
Aktam aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat, rahmat aka, o'zingiz qalays?
Rahmat. Men Sadriddin Ashurov bir gaplashgandim Ozodlik radiosidanman. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka?
Rahmat, Sadriddin aka, qalays?
Ha, rahmat. Bir masalaga endi sizdan munosabatingizni so'ramoqchiman.
Yani bir tayyorgarlik ko'rib gaplashaylik
Sadriddin.
Yo'lda mana, qachon kechirasiz?
Tayyorgarlik. Xo'sh, aslida nima bo'lgan o'zi? Fermerning bug'doy ekkani jinoyatmi? Pop tumanidagi Artfost klasterning yerida u bilan shartnoma asosida ishlaydigan Boburjon Jasmina MCJ rahbari Rafiljon Mo'ydinov Ozodlik bilan suhbatda. Haqiqatan ham uning gurkirab o'sib turgan 8 gektar bug'doy maydoni uning ruxsatsiz shudgor qilib tashlanganini tasdiqladi.
Haqiqatan bug'doy plan to'ldiramiz, lekin jinni ortishi ekkanmiz. Biz nimani hisobidan fermerimiz ikkita edi, ukamniki ham bor edi. Ukamni yerdagi fermerlarimiz loyli qilayotgandi, o'shaning bu tarafga ekitirdik bu fermerga. O'shaning ekkanmiz, xolos jinni o'sha jinni ortishchasi bor edi, keyin buzib tashladi.
Planlarni bajarmaganingiz to'g'rimi? Shunaqa shumi asosimiz shu dedi.
Yo, plan g'alla planni bajarilgan. Ay, 2-3 yildan beri bajarilib keladi.
Aytmadingizmi, buzmagin shuni. Mana buni shartnoma qilamiz. Xo'p, beramiz-ku shu pulni.
Aytganman, shartnomalar qilinadi. U xijolat tortmang, nagi fermerimga ekmayman g'alla deganman. Haliga meni yerim asl xususiy korxona klassi ichida-da. Ikkita fermerimiz bor, ukamniki ham bor. Ukamni yeri paxtani terilmaydi, yomg'ir yog'vardi, ekilmay qoldi u yerga. Kech ketyaptida bu tarafga ochiq maydonga ekstirdik ishani. Tushuntirdik yo'ldosh akaga, tushuntirdik, tushunmadi. Suvga yaqin tarafiga olib qo'yadik biz. Suv ham qiyin edi baqa. O'shaning uchun suv qiyinligi uchun g'allani ekdik-da o'zi.
Klaster bilan shartnomalaring borki, klaster himoya qilmadimi sizlarni?
Klasterda xo'jayinlari ham keldi, ko'rsatdim. A bo'ldi, u tarafga ekmaysan bo'lmasa-da, bo'ldi ekmayman degan edi.
Eshitganingizdek, Rahimjon Mo'ydinov Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev aytganidek, g'alla topshirish shartnoma majburiyatini yillar davomida bajarmay kelgan emas. Aksincha, doim bajarib kelgan. Ukasining yeri hali loy bo'lgani uchun kech qolmay deb o'zining yeriga ko'proq bug'doy ekkan, xolos. Buning uchun bug'doyzorni buzib tashlash kerakmidi? Bu katta jinoyatmi? Qolaversa, qo'shimcha shartnoma qildirib qo'yilsa bo'lmasmidi? Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, shunday ham 13-noyabr holatiga ko'ra tumanda bor yo'g'i 35% g'alla ekilgan. Noqulay ob-havo, yog'ingarchilik ko'p bo'lgani, paxta vaqtida terib olinmagani uchun g'allani vaqtida ekish imkoni bo'lmagan. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev esa buni jinoyat deb hisoblagan va buzdirib tashlagan. Bu kengash raisi haqida poplik fermerlar Ozodlikka ijobiy fikr bildirmadi. Ularning iddao qilishlaricha, Yo'ldoshali Raisaliyev fermerlar manfaati uchun emas, aksincha hokimlik manfaatlari uchun ishlaydi.
Hokimga bo'lgan sadoqati sabab fikrlamaydigan kallasi bilan kengashga rais bo'ldi. Hamma yomon ko'radi. Magazinchi G'aybulla ham.
Pop tumanida o'sib turgan ekinlarga traktor solish yangilik emas. Hatto unib chiqqan paxta maydonlariga ham traktor solinaveradi. Ozodlikning sizdan Telegram kanaliga 2021 yilning may oyida yuborilgan videoda Namangan viloyati Pop tumani Do'stlik MMTP hududida chigit qatalgan maydon buzib tashlangani aks etgan edi. Boniteti 90 balli yer maydoni intensiv bog' qilish uchun investorga berilgan. Chigit ekishga sarflangan xarajatlar havoga sovurilgan edi. Ismi sir qolishini so'ragan poplik fermerlardan birining aytishicha, og'zidan muhtaram prezidentimiz kalomi tushmaydigan tuman hokimi xalqni prezident siyosatiga qarshi qo'ymoqda.
2019 yil 20 martdagi 4246 sonli qaroriga zid ravishda unumdorligi yuqori sug'oriladigan yerlar Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda Qishloq xo'jaligi vazirligi xulosasi olinmay ekilgan paxta gamoz, ildiz chirish kasalligi bilan kasallangan deb shafqatsizlarcha buzib tashlandi. Videoni ko'rgan omi dehqon ham paxtaning kasallanmaganini biladi. Mana endi fermerni tahqirlab, uning ko'karib turgan bug'doyini surib tashlashdi. Televizorda prezident g'alla hosildorligi 100 sentnerga paxtani 70 sentnerga chiqarish uchun mas'ullarni to'plab soatlab yig'ilish o'tkazadi. Tumanning o'ziga o'zi hokimi esa prezident gaplarini bir tiyin qilib, mana shunday harom ishlar bilan band.
O'zbekistonda gurkirab o'sib yotgan ekinzorlarni buzdirib tashlash birgina Pop tumanidagi amaliyot emas.
Ichki ishlar uyumlari kelib, men o'sib turgan shalimni surib otib.
Erkin, ne maqsadda surmatsan men atızım aytsa, qağaz aslamayning barma? Yoq, ne deb chiqaman? Atız meniki, qalasa meni bassin meniki. Bassin meni. Qo'lingdan kelami? Hayda Attabay. Meni bassin.
Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Kamron Agro Service fermer xo'jaligining dalasida joriy yilning sentyabr oyida bo'lgan holat. Ko'rib turganingizdek, sholining pishishiga uzoqi bilan 5-6 kun qolgan xolos.
O'g'limning dalasiga borib, traktorda olib turgan suv yetkazib berib tashqilar. Uning prevoy funksiyasi, vazifasi bizga shartnoma asosida suv yetkazib berish. Bu traktor kimniki? Traktorga kim salarga quygan? Militsiyani kim aborgizgan? Endi militsiyaga ariza bersak, militsiya janjal bo'lmasdan oldin olish uchun bordiq deydi. Biz u yerda janjal bo'lishini qayerdan biladi? Mening o'g'lim aytyapti-ku, qog'ozing bo'lsa ko'rsat, asosing bo'lsa ko'rsat, chiqar traktordan deb turibdi. Endi shu yerda militsiya xodimlari to'xta, Kalmurazov Erkin, sen traktor olib kelgansan, sening qo'lingda asosli hujjat bormi deb. Ey to'xta, sen jinoyat qilibsan, birovning yerini payqon qilib tursan, xizmat funksiyangga kirmaydi degan ish. Sen suv yetkazib berishni tashlatdim direktorsan. Sen o'zing lavozimdan foydalanib, lavozim xizmat faoliyatidan chekka chiqib, borib payqon qilib turibdi. Bu payqon ularni 5 million olar, 6 million bo'lar. Materialni o'shirdan keyin moralni o'shirib bo'g'i. Men bavram qo'ymayman bularda.
Avaz Hasanovning so'zlariga ko'ra, bu ishlarning tepasida tuman hokimi Jengiz Yermashev turibdi.
Ular bizlardan ayib qidirgan 3 yil vaqtida kunji ekmagan, maosh ekmagan, pomidor ekmagan deb. Bizga davlat tomonidan agar SSR payti bo'ladigan bo'lsa, Gosplan degan bor edi. Rossiya kartoshka ekadi, Turkmanistan bug'doy ekadi deb misol uchun. Bizlarga bo'lib berish kerak, siz pomidor, siz arbuz, siz qovun deb turib. Bular shularni haligi qonunni buzgan deydi. Qonunni o'zlari buzdirdi, o'zlari. Yana uyalmaydi yana. Yana uyalmaydi. Hozir sudda bizlarga bo'lib turgan bosim shu qalay bo'lmasin, shu suv xo'jaligining bergan shtraflarini o'tkazish. Dalillamaydi, dalillamasdan просто так sudga berib, sudyalar shularni muzikasinda turibdi hozir. Yo'q dedi, shol ekkansan dedi. Ya shol ekkan yenani boshqa sudya bekara turibdi bekarlar. Ikkinchi sudya shtraf o'rtiribdi.
Fermer yeridagi sholining 36 sotixi haydab tashlandi. Rasmiylar buni Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga faqat Mo'yinoq va Qo'ng'irot tumanlariga sholi ekilishi haqida chiqargan xati bilan izohlaydi. Ammo mutaxassisligi huquqshunos bo'lgan Abbas Hasanov bu maktubda boshqa tumanlarga sholi ekilmasin degan band yo'qligi sababli de-facto sholi ekish mumkin emas degan iddaoni yo'qqa chiqarishini aytadi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi Toshkentga xat chiqargan yakibi Qo'ng'irot bilan Mo'ynoqqa ekamiz. Boshqasiga mumkin emas. Bundan mustasno degan joy yo'q-ku. Ektar rayonga 4000 gektar deb aytilgan, lekin To'rtko'l, Xo'jayli, boshqa amaldor rayonlarga bundan mustasno. Nilza degan zabrshay shuznak yo'q-ku. Men sudga borganda aytdim, nullarni 4000 gektar ektar rayonga bergan bo'lsa, boshqasi bundan mustasno. Nilsa deb aytmaydimi qaror? Biror bir qonuniy hujjat bo'lishi kerak-ku. Bu protokol не подлежит к обсуждению. Protokol uyda o'tirib, o'g'lim bilan fermer xo'jaligiga bir buxgalter olamiz deb protokol qilib qo'yishi mumkin. Bu protokol qonuniy hujjat emas O'zbekistonda. Butun dunyo bo'yicha.
Oyoqdan orqaga qarab tortadi qayta bular. Fermer gullab hech narsa bo'lmaydi. Endi yerlarni 100% lazerlardan chiqarib, qon vaqti bor dedi. Bizlar olganda yerimiz mana shu ahvolda edi. Mana shunaqa bo'lib yotgandi bu yerlar.
Bu Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidagi Aminboy Sharva fermer xo'jaligi raisi Mansurbek Yo'ldoshovning shudgorlangan sholizori. Mansurbek Yo'ldoshevning ozodlikka aytishicha, 26-sentyabr kuni ichki ishlar bo'limi xodimlari rahnamoligida 14 gektardagi sholisi haydab tashlangan. Yo'ldoshev 70 gektar tashlandiq yerni olib o'zlashtirgan, chorvachilik yo'nalishida ish olib borgan. Hokimiyatning talabi bilan paxta va bug'doy ham ekkan. Fermerning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uning daladagi ishchisini olib borib qamab qo'yib, sholizorni vayron qilgan.
Pishib turgandi. Pishay deb qolgan emas, pishib turgan. Hozir shu yiqilib yotgan sholilarning boshini o'rib olyapti bolalar, og'zina chiqyapti. 5%mi, 10%mi chiqyapti. Men o'zim Xorazmdanman. Qoraqalpog'istonda fermerlarim bor-da. Buxoroda ham dehqonchilik qilaman, Buxoroda yurgandik bizlar. Faqat birgina ishchi bola bor edi Qoraqalpog'da. Shuni qamab tashlaganmi? Qamagan. Ertalabgacha qamab qo'yib, ichki ishlar xodimlari ertalab turib buzib bo'lgandan keyin chiqarganda. Odamning qiladigan ishi emas u. Bundan tayyor mahsulot edi.
Nonko'rlik-ku bu, nonko'rlik-ku bu. Mana shu ham masala bir xalqqa bir yedim rizqimizga shu. Shu rizqimizdan qirib turibdi zaten. Yana shu qurigan shalg'a ichki ishlar traktor topdi. Bizlari shu otni ham ko'p ko'rsatdilar. Shu otni ham bizlari ko'p ko'rsatdilar. Yana ot. Lekin shuni ham buzmadi. Shuni buzish uchun to'qni yana ajratib tashladilar. Bir so'z bo'ldi. Salmog'i yarisini kelamni qaldira. Ichki ishlarning boshqa ishi yo'qmi? Günde gelip bizlarning nanada quloqni bizlarning salmoning nanani basib günde ichki ishlarda 2-3 xodim shurada yotibdi.
Bu esa Qoraqalpog'istonning 4ko'l tumani. Ko'kchi azamati fermeri xo'jaligi rahbari Shuhrat Saidmuratov To'rtko'l markazidan 70 km uzoqlikdagi tashlandiq yerni o'zlashtirib, shola ekkan. Fermer faqat zovur suvidan foydalangan, ammo shuni ham ko'p ko'rishgan.
Unda hamma narsa suvni bermayapsiz oxirinda hamma yerni shola ekdi deb, deyasan biz ham shola ekdik to'g'risida, lekin biz siyosatga qarshi chiqmadik. Bilmadik, bizlarga umuman ogohlantirish berilgani yo'q. Shola ekilmasin degan narsada ogohlantirish berilgani yo'q. Hamma shola ekkansin, To'rtko'l tumanida hamma shola 2000 gektarlab yerlar shola ekilgansin, bizlar ham qolgan yerlari paxtamiz bo'lmadi. Umuman suv yo'q, shu sababli bu zekashli suvdan foydalanish mumkin deb ruxsat berib ketilgan suv ina zekash suvdan ekibdik. Ina ko'rdilar, hozir hammasi kelyapti. Zamnachalnik Jalol degan yigit boshchiligida. Ammo ina ozgina yer qoldini. Umuman ko'rdicha, hatto Allohni berib turgan shirizqini ham bizlardan qizg'andilar. Ina buzib tashlandi. Hamma yer ina buzib tashlandi.
Sholilari
yo'q ina, zekashdan suv olib o'tirpakda. Bir tomchi bizlarga akor suv kerak yo'q. Bir tomchi ham akor suv bergani yo'q.
Qo'riq, tashlandiq yer o'z-o'zidan ochilmaydi. Said Muratovlar oilasi bunga juda katta mablag' sarflagan. Lekin hokimlik lozimlariga buning farqi yo'q. Qaysi bir kattalarga tegishli. Kanaldan suv ichadigan minglab gektar sholizor turibdi-yu, bular kambag'al fermerlarni qashshoq qilmoqchi, deydi Sayyora opa.
270 million so'm rasxod bu yerni ochish uchun.
Ochish uchun.
5 kilometrdan to'q olib keldik. 5 kilometr.
350 million
ketdi.
Yop qazib keldingiz.
Yop qazib keldik. 3-7 kilometrdan yop qazib keldik. Umuman 300 million yaqin chiqdi. Qarz hammasi qarz.
Keyin necha million uzum ekkaningiz aytib o'tdingiz ashirg'i yerda.
Uzum ekdik.
500 millionlik
tayin. 500 million kredit aldik. Joy shu o'tirgan bela shiponimizni qo'yib, uji joyim ham ketdi hisob. Jaymam ketdisan. Bir insona shunchalik adovat bo'lishi mumkinmi? Bir insona shunchalik adovat bo'lishi mumkinmi? Halol mehnat uchun, qaro mehnat uchun, qaro mehnatga qarshi adovat bo'lishi mumkinmi bir insona? Hammasi yuqoridan dedi. Qamadilar 2022 yilda qamadilar noqonuniy oqlanib chiqdi sudda. Unda ham yuqoridan buyruq bo'ldi dedi. Hozir sholi uchun ham hamma yerda sholi bor desam, yuqoridan buyruq dedilar.
Aynan shu 2000 gektar sholi kelgan 4ko'l tumanida deb tursiz, bizakini buzib turibdilar.
Faqat bizaniki. Buzgan chiqarib, bizlar uchun narsani buzgan chiqarib 5 gektar, 10 gektar, lekin 2000 gektar yerda sholi bor. Hammasi akor suvda nayt tut akar suvni hozir ko'rasiz. Akar suv ko'la bor kut turibdi. Hech yerga suvni hojati yo'q. Suvning hech yerga hojati yo'q. Arzimi ko'la yuborib qo'ttirasizlar. zekeşte getip durup da akarsın zekeşe. Lekin biz hani zekeşten suvarıp oturgan suğumuzla biz hani 290 milyon ştraf dilip kaçan tolu istep haber getirdik. Ben hazır köçede kaldırtma. Ben umuma hazır. Yani benim karışamam da hazır pul yok da. Karza girip gittik. Karza girip gittik. Serelki de yaktık. Toprağı alıp gelince serelkiyle ne de işledik. Nasılsa da. 4-5 nasıl kurduk.
Kökçe Azamat'ta fermer hocalığı rahbarı Şuhrat Said Muratov şu sektörde rahbar bulgen ve 10 gektar şalını büzüşünün başında turgan. Tuman İçki İşler Bölümü başlığı üstüden İçki İşler Vazirliği'ye ve Prokuratura'ya arz kılgen. Adolat kısmen bolsa da karar topdi.
Bizning hududimiz ichki ishlarga qaraydigan bo'lgandan keyin nimaga u sektor rahbari shu bo'lgandan keyin shuni qilgan ishi, lekin uni endi qo'r qo'ymadik, boshqa joylarga jalb qilib, zam ministrlarga ham jalb qilib yuqoriroqqa shu bilan ishdan oldirdik uni.
Ammo bu yakkam dukkam uchrab turadigan holat. Ko'p holatlarda fermerlar yeriga traktor soldirgan amaldorlar hech qanday jazoga tortilmaydi. Fermerga yetkazilgan moddiy zarar to'lab berilmaydi. So'nggi yillarda suv tanqisligi bois sholi yetishtirish masalasida ko'p muammolar yuzaga kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan qoraqalpog'istonlik, buxorolik va xorazmlik fermerlarning aytishlaricha, tomiri Toshkentgacha borib taqaladigan kattalarning birovlar nomiga rasmiylashtirilgan minglab gektar sholisi daryodan suv ichadi. Lekin hech kim ularni bezovta qilmaydi. Ayniqsa Amdaryoning eng so'nggi oqimida bo'lgan qoraqalpog'istonlik fermerlarga cheklov qo'yilayotgani bu yerlik fermerlarning noroziligini oshirmoqda. 10-avgust kuni qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan tashkil etilgan biznes muloqotda qoraqalpog'istonlik fermer G'ayrat Ahmedov suv taqsimoti adolatli bo'lishi haqida gapirgan edi.
Fermerning 10% yeriga sholi ekish belgilab berilsin. Mana shu joyga ekasan, undan ortiq eksang, jazoga tortilasan deb ishlab bersin. Nimaga daryo Surxondaryodan boshlanadi-yu, oxirida Buxorodan o'tadi. Xorazmdan o'tadi, suv tejalmaydi. Qoraqalpog'istonga kelgan paytida esa tejalishi kerak.
Suvni bahona qilib fermerlar sholisini buzdirayotgan amaldorlar Qoraqalpog'istonning har bir tumanida topiladi. Umuman olganda, tayyor yoki yetilib qolay degan ekinzorlarni buzdirish Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lib ishlagan yillarda ham avjiga chiqqan edi. Mirziyoyev prezidentligining 7 yilida ham hokimlarning bunday noqonuniy xatti-harakatlari to'xtagani yo'q.
Prezidentimizning Shavkat Mirziyoyevning siyosati to'g'ri, to'g'ri siyosat. U xalqni boy qilaman, dehqonni rozi qilaman, tadbirkorni boy qilaman deb turibdi. Lekin nima uchun shu akib adamlardan gaplashsa aytadi. Mo'ynoq bilan hali berilgan Qo'rg'on rayoniga o'ziga tegishli adamlar katta kuchlar bilan ekib, katta kuch manfaat oldi. Sababi ular manfaat olish kerak, boshqa oddiy xalq qirilib ketish kerak.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shalomjon voqeasini biz o'qiyamiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q.
Alamjon voqeasini biz qiyamiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi.
Fenlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohrux Ahmedov dohil Chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan. Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini 1000-chi kunida Ukraina AQSh bergan atakamslar bilan Rossiya ichiga ilk hujumni amalga oshirdi. Rossiya prezidenti Putin esa AQSh prezidentining Rossiya ichidagi nishonlarni atakamslar bilan urushga ruxsat bergani haqidagi xabarlar ortidan Rossiya yadroviy doktrinasini o'zgartirdi. Urushning 1000-chi kunida shakllangan bu yangi voqelik vaziyatni o'ta taranglashtirdi. Hozirga kelib Ukrainaning 27% ga yaqin hududi Rossiya qo'shinlari nazorati ostida qolmoqda. Ayni paytda jang maydonlari Rossiya hududida ham kengayib bormoqda. Urushni tugatishni va'da qilgan AQShning saylangan prezidenti Donald Trump rejasi nimadan iborat va oxir-oqibatda urush qachon tugaydi? Ukrainadagi so'nggi voqealarga oid xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Ukraina atakamslar bilan ilk hujumni amalga oshirdi. Rossiya mudofa vazirligi bu xabarlarni tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha, o'tgan tun soat 3:25 da Bryansk viloyatiga 6 ballistik raketa otilgan. Rossiya tomoni bu raketalarning atakams ekanini aytmoqda va Rossiya tomoni bayonotiga ko'ra, raketalarning 5 tasi Panzer Zenit raketa tizimlari tomonidan urib tushirilgan. Hozircha rasmiy Kiyev bu xabarlarga hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Qator nashrlar Rossiyaning Bryansk viloyatida Ukraina bilan chegaradan 130 kilometr ichkarida joylashgan nishon muvaffaqiyatli urilganini xabar qilmoqda. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat yadroviy doktrinasiga o'zgartirish kiritganini ma'lum qildi. Unga ko'ra Putin, agar yadro quroli bo'lmagan davlat, yadro quroli bo'lgan davlat yordamida Rossiyaga qarshi hujum qilsa, bunga javob hujumda yadroviy quroldan foydalanishga ruxsat berdi. 19 noyabr seshanba kuni Kreml matbuot kotibi bundan maqsad potensial dushmanlarga Rossiya yoki uning ittifoqchilariga qilingan hujum uchun javob qaytarilishi muqarrarligini anglatish deb bayonot berdi.
Yadroviy jilovlash amaliyoti potensial raqib Rossiya Federatsiyasi yoki uning ittifoqchilariga tajovuz qilgan taqdirda bunga javob choralari muqarrarligini tushunishini ta'minlashga qaratilgan. Hujjat nihoyatda muhim, uni tahlil qiling.
Чрезвычайно важный, анализируйте.
Ukrainaning AQSh qurollari bilan qilgan hujumlariga Rossiya qanday javob berishi mumkin? Hozir aktual savol shu bo'lib qolmoqda. Rossiyalik siyosatshunos Ivan Preobrazhenskiyning fikricha, bunga javoban yadroviy qurol qo'llashga Rossiya tayyor emas.
Ударять по стране НАТО?
NATOga a'zo davlatga hujum qilishadi degan gap menimcha fantastika. Albatta Kreml buni juda xohlagan bo'lardi. Lekin bu holda Kremlga javob hujumi bo'lmasligi uchun 100%lik kafolat kerak. Chunki bu holda u NATOni beqarorlashtirish uchun hujum qilgan bo'ladi.
Bunday vaziyatda esa tomonlar o'rtasidagi kelishuvning o'zaro anglashuv moddasi ishdan chiqadi. Yana takrorlayman. Kreml o'z hujumlariga bo'ladigan javob hujumlaridan qo'rqadi. Agar javob bo'lishiga atigi 5% ehtimol bo'lsa ham, Kreml tomonidan hech qanday harakat bo'lmaydi.
Ayni paytda Rossiya qattiq yoqilg'ida ishlaydigan raketa dvigatellarini ishlab chiqarish hajmini oshirmoqda. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar dvigatellar ishlab chiqaradigan 5 kompleks hududi kengaytirilayotganini ko'rsatmoqda. Obyektlar Oltoy Respublikasi, Rostov, Moskva va Sankt-Peterburg hamda Pirmda joylashgan. Maksarga tegishli sun'iy yo'ldosh suratlarini tekshirgach, tadqiqotchilar 5 kompleks atrofida keng ko'lamli yangi qurilish ketayotganini aniqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022 yilda Ukrainaga bosqin boshlangandan keyin mudofaa ishlab chiqarish hajmini kengaytirishni moliyalashtirish to'g'risida topshiriq bergan edi. Urush hududidagi bu taranglik AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalardan foydalanishga ruxsat bergani haqidagi xabarlardan so'ng yuzaga chiqdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sentyabr oyida qilgan nutqida G'arbning bunday qadami NATO, AQSh va Yevropa davlatlarining Ukrainadagi urushda bevosita ishtirok etishini anglatadi deb bayonot bergan. Raketalardan foydalanishda NATO harbiy infratuzilmasi va mutaxassislari ishtiroki talab etiladi. Reuters va New York Times nashrlari yakshanba kuni qarordan xabardor manbalarga tayanib, Biden Kiyevga AQSh qurollari bilan Rossiyaga zarba berishga ruxsat bergani haqida xabar qilgandi. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari Ukrainadagi energetika tuzilmasi va harbiy obyektlarga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiya Odessa shahriga raketa hujumini amalga oshirganini bildirdi. Rossiya mudofa vazirligi hisobotiga ko'ra, o'tgan sutka ichida rus qo'shinlari Ukrainaning 135 ta nishonlariga, jumladan bir qancha harbiy aerodrom hamda energetika obyektlariga hujum qilgan. Shuningdek, 106 ta Ukrain dronlarini ham urib tushirgan. Rossiya kuchlari Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga zarba berishda davom etdi deya qo'shimcha qiladi mudofa vazirligi. Ukrainaning Odessa viloyati harbiy ma'muriyati Odessa shahri Rossiya raketa hujumiga uchragani, raketa zarbalari oqibatida 10 kishi o'lgani va o'nlab odam jarohatlangani haqida xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh tabi o'tgan sutka mobaynida frontda 87 ta jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhova va Pokrovsk yo'nalishlarida kechganini ma'lum qildi. Bosh tab Kursk viloyatida harbiy amaliyot davom etayotganini ham ta'kidladi. Shuningdek, Ukraina Rossiyaning Sumiga dron hujumi oqibatlari aks etgan videoni e'lon qildi. Mintaqa rasmiylari hujum oqibatida 6 kishi, jumladan 1 bola o'lganini ma'lum qildi. Videoda qutqaruvchilarning bino atrofini vayronalardan tozalayotganini ko'rish mumkin. Reuters video sanasi va joylashuvini tasdiqlay olmadi. Sumi viloyati harbiy ma'muriyati Xluxiv shaharchasidagi turar joy binosiga dron hujumi oqibatida 12 kishi jarohatlanganini xabar qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kundalik murojaatini Xarkov viloyatining Kupyansk shahridan yo'lladi.
Qo'mondonlarimizdan Donetsk va Xarkov viloyatlaridagi vaziyat haqida hisobotlarni eshitdim. Biz o'z pozitsiyamizni ushlab turibmiz. Jangchilarga rahmat. Yashasin Ukraina.
O'tgan hafta Ukraina harbiylari kichik rus bo'linmasi 2022 yil sentyabrdan beri birinchi marta Kupyanskga bostirib kirganini, biroq hujum qaytarilganini bildirgandi. Front chizig'idan 2,5 km uzoqlikda joylashgan Kupyansk 2022 yil fevral oyida bosqinning dastlabki kunlari rus qo'shinlari tomonidan egallab olingan. Bir necha oydan keyin esa Ukraina qarshi hujumda shaharni qaytarib olishga muvaffaq bo'lgandi. Avvalroq Zelenskiy Sharqiy frontga, jumladan rus qo'shinlari bir necha oydan beri tinimsiz hujum qilayotgan Pokrovsk shahriga borgani haqida gapirgan. Zelenskiyning Kupyanskga tashrifi urushning ming kunligi arafasida amalga oshirildi. Bugun Rossiya Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlaganiga rosa ming kun bo'ldi. Harbiy harakatlar chog'ida Ukrainaning minglab tinch aholisi o'ldi. Aholining 3dan 1 o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Yuzlab maktab, shifoxona va boshqa fuqaroviy infratuzilma obyektlari vayron qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, to'laqonli bosqinga qadar Rossiya bosib olgan Ukraina yerlari mamlakat umumiy hududining qariyb 7%ini tashkil qilgan. Qrim Muxtor Respublikasi Donetsk va Lugansk viloyatlarining bir qismidan iborat edi. 2022 yil 24 fevral Ukrayna Rossiya armiyasi Ukraina shaharlariga raketalar bilan hujum qilib, shimolda, janubda va sharqda Ukraina chegaralarini kesib o'tdi. Rossiya 2022 yil martda bosib olgan Ukraina yerlari maydoni ming kunlik urush davri uchun eng yirik, butun Ukraina hududining 27%dan iborat bo'lib qolmoqda. Urush Rossiyaning o'z hududiga ham o'tdi. Ukraina harbiylari Kursk viloyatining bir qismini ishg'ol qilib, mamlakat ichkarisidagi harbiy infratuzilmaga dronlar bilan zarbalar bermoqda. Endilikda AQShning olisdan urar raketalari janglarga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin. Ukrainalik siyosatshunos Alex Akyan uzoq masofadan uruvchi raketalar bilan Rossiya hududiga zarba berish qarori AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya tomonidan qabul qilingan bo'lsa ham, bu qaror juda kechikdi va endi maksimal samara bermaydi deb hisoblaydi.
Более того, постоянные сливы подобной информации, которая напоминает больше анонс.
Қолаверса, қолданачек құралыны алдындан айтып қойшке оқшап кетадыген бұнақа ақпарат сіздіршілер Киевті. Юмшақ қылып айткенде, ижаби қабул қылынмайапты. Чүнкі енді дафатанлик омылы болмайды. Шындай болса да, Россия ішкерісіге алыстан урар құраллар білен зарба берішке рұқсат етіліші жүда мұхым. Сонгі малыматларге көрі, Россия худудыда 15 мінге яқын корейс харбилары бар ва уларны бірнеча айда бір мәрте ротация қылышке хазырлик көрілмоқта. Бұнақа құраллар, хусусан кассеталі снаряды бар атакамс ракеталары, Россия армиясы хучумларыны янада самаралироқ қайтарышке ярдам беріші мүмкін. Ахыр хазыр у ерді 50 мін кішілік кәтті қошын топланген.
Ротация их раз на несколько месяцев, то есть еще и резервы на территории Северной Кореи.
Ақшының Грузиядаги собық елчісі Ян Келли фикриче, Россия ішкерісіге зарба беріш урушының умуми траекториясын өзгартырши даргумон. Бірок, уруш тузгини Россия томонида бўлиб турган бир пайтда Украинаны музокаралар олдидан яхшироқ ҳолатга келтириши мумкин.
I think it's a signal to the Russians that the United States
Menimcha bu Rossiyaga Qo'shma Shtatlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etadi degan signal beradi. Kongressdagi ko'pchilik o'ringa ega respublikachilar uzoq vaqtdan buyon qurol bo'yicha cheklovlarni olib tashlashni so'ragan. Demokratlardan bo'lgan Biden ma'muriyati respublikachilar so'ragan narsani qilmoqda. Bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishidan dalolat beradi.
So here you have the Democratic administration doing something that the Republicans have asked for.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'rovlariga qaramay, Oq uy shu paytgacha mojaro avj olishidan qo'rqib, AQSh qurollari bilan Rossiya ichiga hujum qilishni ma'qullamay kelayotgan edi. Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha Trampning rejasi, u rostdan ham bormi? U qanaqa reja o'zi? Mana shu savol jamoatchilikni qiziqtirmoqda. Donald Tramp AQShdagi oval kabinetga qaytmoqda, u Ukraina va Yaqin Sharqdagi urushlarga barham berish uchun aqlni shoshirar darajada tez harakat qiladi deb yozmoqda, jumladan Financial Times nashri. Ushbu nashr tasvirlagan rejada aftidan Qrim anneksiyasi nazarda tutilmagan. Trampning tarafdorlari Ukraina urushda mag'lub bo'ladi, shu bois ham murosaga intilish ma'nan to'g'ri qadam bo'ladi deb hisoblaydilar. Ukrainaning NATOga kirishi masalasini esa bir necha yilga kechiktirish taklif qilinmoqda, deydi Trampning birinchi ma'muriyati vakili va Markaziy razvedka byurosi sobiq tahlilchisi Fred Flitz. Uning aytishicha, bu mojaroni muzlatishi mumkin. Ukraina bir qarich ham hududini bermaydi, hududiy da'volardan voz kechmaydi. Biz esa Putin siyosiy sahnadan ketgunicha uzil-kesil bitim bo'lmasligini tushungan holda muzokara olib boramiz deb ta'kidlaydi ushbu rasmiy. Respublikachilardan vitse-prezidentlikka nomzod J.D. Vance avvalroq shunday taklifni bildirgan edi. Ya'ni front chizig'i chegaralanish chizig'i bo'ladi, uning atrofida demilitarizatsiya zonasi tashkil qilinadi. Vance ushbu hududni kim nazorat qilishini aniqlashtirmagan, ammo u rossiyaliklar yana bostirib kirmaslik uchun yaxshi mustahkamlanadi deya ta'kidlagan. Vance'ga ko'ra, Ukraina NATOga a'zo bo'lmaydi va betaraflik hisobiga mustaqilligini saqlab qoladi. AQSh prezidenti Joe Biden Jahon bankining xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi fondiga dunyoning eng qashshoq mamlakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 4 milliard dollar ajratishini e'lon qildi.
AQSh Ukraina suvereniteti va hududi yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Bu stol atrofidagi har bir kishi mening fikrimcha shunday qarashga ega bo'lishi kerak. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oziq-ovqat narxining rekord darajadagi oshishiga olib keldi.
Biden Rio-de-Janeiro'da bo'lib o'tayotgan katta 20-lik sammitidagi nutqi chog'ida Jahon bankiga yordam ajratish haqida e'lon qildi. Bu Washington tomonidan shu paytgacha tashkilotga ajratilgan rekord summa hisoblanadi. 2021 yil dekabr oyida AQSh Jahon bankiga tegishli yordam uchun 3,5 milliard dollar ajratgan edi.
This is my last G20 summit.
Bu mening G20 sammitidagi oxirgi ishtirokim. Biz birgalikda taraqqiyotga erishdik. Men bu yo'lda davom etishingizni so'rayman. Ishonchim komilki, bu guruh o'z kuchiga ega, barqaror rivojlanishning yangi davrini boshlash, eng muhtojlarga milliardlab, trillionlab yordam ko'rsatish jasoratiga ega. Bularning barchasi baland ovoz gapdek tuyulishi mumkin, ammo sizlar bunga erishishga qodirsiz. Katta rahmat. Muhokamamning qolgan qismini intiqlik bilan kutib qolaman.
Dmitriy urush haqidagi o'ylar bilan voyaga yetgan yigitcha, urush hamisha u bilan yonma-yon bo'lgan. Maktabda u harbiylarga atab rasmlar chizardi, kasb-hunar bilim yurtini tugatgach, o'zi ham askar bo'ldi. Dmitriy Ukraina qurolli kuchlarining 148-chi maxsus artilleriya brigadasi bilan shartnoma imzolagan. Bu to'laqonli bosqindan bir necha oy oldin sodir bo'lgandi.
Страху не вообще, чтоб сказать зараз.
Қорқу? Йўқ, умуман бўлмаган. Ҳозир бор, лекин илгари йўқ эди. У пайтлар мен эндигина урушни бор бўйи билан кўра бошлагандим. Қизиқиш билан қарардим. Миямда фақат бир фикр бор эди. Шундай қилиш керак, шундай қилишим керак деган фикр ва у менга ғайрат бағишларди.
тебе в голові було одне, що треба. Воно мотивувало щось.
Дмитрий урушнинг ilk kunlarini Lugansk viloyatining Shastya aholi maskani yaqinida kechirdi. Front orti va minglab ko'ngillilar ko'magini u birinchi marta o'sha yerda his qilgan.
Prokimovsa vranci vit.
Sahar vaqti onamning qo'ng'irog'idan uyg'onib ketdim. Urush boshlandi dedi onam. Men uning so'zini bo'lib shunday dedim. Qo'ysangizchi, bekorchi gaplarni qo'ying. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Axir 22-yilda yashayapmiz.
Maksim esa qirol Danil nomidagi 22-chi brigada askari. Rossiya bostirib kirguniga qadar u armiyaga borishni xayoliga ham keltirmagandi. Ammo urush uni askar bo'lishga majbur qildi. Maksim Donbassdagi va Ukraina janubidagi barcha qaynoq nuqtalarda bo'ldi.
Urush har 6 oyda o'zgarmoqda. Masalan, dronlar, hamma narsa tubdan o'zgaryapti. Okop qazish, harakatlanish, jang qilish, hammasi. Ilgari jang qilish osonroqmidi? Ha, ancha oson edi.
Раніше було легше воювати чи складніше?
Було легше.
Легше.
Набагато.
Ростан хам. Бу Украйнада мин кундан бери давом етаётган урушнинг яна бир хусусиятидир. Бу уруш эски андазалар бўйича давом этмаяпти. Игр хам 24-чи бригадада хизмат қилади. 2022-йилнинг 24-чи феврали унинг оламини урушгача ва урушдан кейинги davrlarga bo'ldi. Igor ilgari qutqaruvchi bo'lib ishlagan. Hozirda uning bo'linmasi oldingi chiziqdagi eng xavfli joylardan biri. Chasov yerda jang qilmoqda. O'tgan 1000 kun ichida Igor g'aroyib bir ko'nikma orttirganini aytadi.
Mozhiv, скажем так.
Miyani o'chirib yoqishni o'rgandim. Front orqasida, ya'ni uyga borganimda miyamni o'chirib yoqaman. Qandaydir rejalar tuzaman. Bu yerda esa har bir jangovar vazifaga ketishni ishga ketishlik qabul qilishga o'zimni ko'niktirdim. Qaytgach, xuddi ishni bajarib qaytgandek, bemalol choy ichib dam olaman.
Пішов на роботу, відпрацював, вернувся додому, все, чай, каву попив, віддихнув.
Ігор айтган нарса сонгі мін кунда харбілярда пайда болган яна бір аломаттар. Бу хисіот билан боғлиқ.
Розчарування, розвиток. Що далі? Я думаю, що...
Емоціялар, умідсизлик, інтилиш. Бу ягага нима болади? Президент бу қиш хал қилувчи палла болади, деяпти. Тўғри гап. Ҳаммаси мана шу қишда хал болади.
Moskvada harbiy xizmatga chaqiruv yoshiga yetgan erkaklarga ularga Rossiyadan chiqib ketish mumkin emasligi, shuningdek chaqiruv qog'ozini olgandan so'ng harbiy komissariyatga bormaganlar boshqa ma'muriy cheklovlarga tortilish haqida SMS xabarlar yo'llanmoqda. Bu haqda Vazhniy Istoriya xabar qildi. Huquq faollari ma'lumotni tasdiqladi. 1 noyabrdan Rossiyada harbiy hisob reyestrini ishga tushirishning 2 bosqichi boshlandi. Sentyabrda esa chaqiruv xabarnomalari reyestri sinov tartibida ishga tushgandi. Reyestrlarning mamlakatdan chiqishi taqiqlangan fuqarolarga doir ma'lumot bir soniyada Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmatiga kelib tushishi aytilmoqda. Xabarnoma olganlarga Moskvadagi harbiyga chaqirilganlarning yig'in maskaniga darhol yetib kelish taklif qilinmoqda. Bundan tashqari Moskvada chaqiruv yoshidagilarga qarshi ablavalar qaytadan boshlandi. Huquq faollarining Editili ism loyihasi yozishicha 11 noyabr kuni metroda 200 dan ortiq kishi ushlanib, yig'in maskaniga olib ketilgan. Editili ism Telegram kanali obunachilaridan biri o'sha kuni yig'in maskanda 250 kishidan 4 nafari qo'yib yuborilganini aytmoqda. Harbiy xizmatdan ongli ravishda bo'yin tovlagan lar harakatiga ko'ra Moskva chaqiruv yoshidagi erkaklar uchun eng xavfli joy bo'lib qoldi. Editilism fondi presatashesi Ivan Chuvilyayev Nastashiy vremya bilan suhbatda Moskvadagi chaqiruv yoshidagilarga qarshi ablavalar va cheklovlar bo'layotganiga izoh berdi.
Problema заключается не в том, что это была облава, проблема заключается в том, что происходило дальше. Теперь самый распространённый принцип
Muammo ablavada emas, undan keyin nima bo'lganida. Endi bu keng qo'llanadigan amaliyotga aylanadi. Politsiya yosh yigitlarni ushlab komissariyatga olib boradi va ularning maqomini tekshiringlar deydi. So'ngra bir kunning ichida ular armiyaga chaqiriladi. Yoshlar tezlashtirilgan tartibda barcha qabul tadbirlaridan o'tkazilib, ertasigayoq harbiy qismda paydo bo'ladi. Mana shu eng yomoni. Kishini harbiy qismdan olib chiqish alohida vazifa. Bu ishni uddalash juda qiyin.
Вот это вот главная проблема. То, что их просто в срочном ускоренном режиме протаскивают через все необходимые процедуры и отправляют в часть. А дальше выцарапывать из части – это уже отдельная проблема, и она не очень реализуема.
O'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya Respublikasi prezidenti Aslan Djaniya muxolifat bosimi ostida iste'fo berdi. Shuningdek, bosh vazir Aleksandr Ankvab ham o'z lavozimini tark etdi deya xabar bermoqda Eho Kavkaz radiosi. Tomonlar imzolagan kelishuvga ko'ra Djaniya iste'foga chiqish haqida ariza yozadi. Muxolifat tarafdorlari esa norozilik chiqishlari chog'ida egallab olingan hukumat binolaridan chiqib ketadilar. Abxaziya parlamenti Djaniyaning iste'fo arizasini 19 noyabrda ko'rib chiqishi aytilgan. Davlat rahbari vazifasini vaqtincha vitse-prezident Badra Gunbaba bajaradi. Rossiya bilan tuzilgan investitsiya bitimidan norozi bo'lgan odamlar 15 noyabr kuni parlament devorini ag'darib, hududga kirib olishgan edi. Kechga yaqin ular prezident administratsiyasi ham joylashgan ushbu binoni shturm qila boshladi. Kuch ishlatar xodimlar esa ularga qarshi ko'zni yoshlatuvchi gaz va tutun tarqatuvchi shashkalar qo'llagani aytilmoqda. Suxumi va Moskva o'rtasidagi investitsiya bitimi loyihasiga ko'ra, Rossiya shirkatlari tan olinmagan respublika hududida o'z investitsiya loyihalarini amalga oshirishi mumkin. Tomonlar hujjatni 2024 yil oktyabr oyi oxirida imzolagan. Bitim kuchga kirishi uchun uni parlament ratifikatsiya qilishi lozim. Deputatlar hujjatni 15 noyabrda ko'rib chiqishi kerak edi, biroq parlament kun tartibini tasdiqlamagach, sessiya bekor qilindi. Abxaziya sobiq Sovet davrida Gruziya tarkibidagi muxtor respublika edi. Gruziya bilan urushdan so'ng 1993 yilda mustaqillik e'lon qilgan. O'shanda Abxaziya mustaqilligini Gruziya ham, boshqa mamlakatlar ham tan olmagan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. Rossiya esa asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olishda davom etmoqda. So'nggi hujumlarda 120 ta raketa va 90 ta dronlardan foydalanilgani haqida xabar berildi. Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning Sumi shahriga raketa hujumini amalga oshirdi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 89 kishi yaralandi deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Rossiyaning ikkinchi raketa hujumi natijasida shahar elektr ta'minotisiz qolgan. Sumi shahrida qurbon bo'lgan 8 kishi orasida 2 bola borligi aytilmoqda. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ma'lum qildi. Turar joy binolaridan 400 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Qutqaruvchilar har bir xonadonni ko'zdan kechirib, yarador va qurbonlarni qidirayotgani aytilmoqda. Rossiya tufayli yo'qotilgan har bir hayot katta fojia deb yozdi Klimenko o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Rossiya asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olgan hujumda 120 ta raketa va 90 ta drondan foydalangani aytilmoqda. Moskva fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini esa muntazam rad etib keladi. 2022 yil fevral oyida Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlagandan beri Ukraina energetika infratuzilmasini nishonga olishda davom etmoqda. Rossiyaning yirik hujumi AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalar bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga rasman ruxsat bergani ortidan amalga oshirildi. Bu qurollar Shimoliy Koreyaning Rossiyaga minglab askarlarni yuborish qaroriga javoban qo'llanishi mumkin deya yozmoqda xorij matbuoti. Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. New York Times, Washington Post, Associated Press, Reuters va boshqa nashrlar voqeadan xabardor manbalarga tayanib bu xabarni tarqatmoqda. Oq uy hozircha bunga izoh bermadi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi ham masala yuzasidan izoh berishdan bosh tortmoqda. Bayden Braziliyaga qilgan safari chog'ida jurnalistlarning bu boradagi savollariga javob bermadi. Agar bu xabarlar rasman tasdiqlansa, bu AQSh tomonidan tashlangan katta qadam bo'ladi. Chunki Kiyev uzoq vaqtdan beri Vashingtondan tegishli ruxsatni so'rab kelayotgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamadi, biroq ittifoqchilarga taqdim etgan g'alaba rejasining asosiy nuqtalaridan biri uzoq masofaga uchuvchi qurollardan foydalanishni o'z ichiga olganini ta'kidladi. Ukrainaning olisdan urar raketalarni qo'llashiga ruxsat berilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga Rossiya ham munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova prezident bu borada o'z fikrini bildirgan deb ta'kidladi. 2024 yilning sentyabrida Vladimir Putin Ukrainaning bunday qurollarni qo'llashga ruxsat olishi NATOning Rossiya-Ukraina harbiy mojarosida bevosita ishtirok etishini anglatadi deb ta'kidlagan edi. Rossiyaning RIA Novosti agentligi Dumaning xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Slutskiyning munosabatini e'lon qildi. Mulozimga ko'ra, AQSh atakamslar bilan Rossiya hududiga zarbalar berishga ruxsat etadigan bo'lsa, bu Rossiya uchun tug'ilajak tahdidga monand tarzda eng ayovsiz javob qaytarilishiga olib kelishi muqarrar. Reuters agentligi o'z manbalariga tayanib, Kiyev yaqin bir necha kun ichida uzoq masofali raketalar bilan birinchi zarbani berishga tayyorlanayotgani haqida xabar qilmoqda. Ukraina 300 kilometr masofaga ucha oladigan Atakams raketalardan foydalanishi mumkin, deydi Reuters agentligi Ukraina rejasidan xabardor 3 manbaga tayanib. Biden ma'muriyati hukumatni Donald Trumpga topshirishdan oldin Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini qidirmoqda. Trump Biden hukumatining Kiyevga yordamini tanqid qilib, urushni imkon qadar tezroq to'xtatishga intilishini aytgan. Trump jamoasi Bidenning qaroriga rasman izoh bermadi, ammo uning maslahatchilaridan biri Richard Grenell buni urushni avj oldiruvchi qaror deb atadi.
Одним из головных пунктов є далекобійність для нашої армії.
Bugun ommaviy axborot vositalarida uzoq masofali qurollardan foydalanish uchun ruxsat berilgani haqida ko'p gapirilmoqda. Ammo zarbalar so'z bilan amalga oshirilmaydi. Bunday narsalar e'lon qilinmaydi. Raketalarning o'zi gapiradi.
AQSh g'arbning olisdan urar raketalarini Rossiya hududlaridagi nishonlarga qarshi ishlatishga ruxsat bersa, Ukraina ulardan qanday nishonlarga zarba berishi mumkin? Conflict Intelligence Team guruhi tahlilchilari bu savollarga javob berishga uringan. Ularga ko'ra, 300 kilometrlik doirada raketalar xavfsiz uchirilishi uchun qiruvchi uchoq front chizig'idan kamida 30-50 kilometr ichkarida bo'lishi kerak. Ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud.
300 kilometrlik doirada ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud. Ular sirasiga dala o'q-dori va yoqilg'i omborlari, qo'shin tuzilmalarining shtablari kiradi. Shtablarni front chizig'idan 60-70 kilometr nariga ko'chirish mumkin, lekin 300 kilometrga uzoqlashtirish juda qiyin. Bundan tashqari, C-300, T-400 havo hujumidan mudofa komplekslari ham harbiy nishonlar hisoblanadi. Ukraina Qrimdagi shunaqa komplekslarni atakamslar bilan allaqachon uryapti. Ularni ham 300 kilometrli hududdan chetga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Chunki olib ketilsa, ular qo'riqlayotgan muhim obyektlar Ukraina aviatsiyasi va dronlari oldida himoyasiz bo'lib qoladi. Nishonlarning yana bir toifasi bu ko'priklar. Ular Rossiya logistikasining muhim qismidir. Dron bilan hatto kichkina ko'prikni ham vayron qilish mushkul. Raketa bilan esa bu ishni bemalol uddalasa bo'ladi. Qanotli va ballistik raketalarning aktiv jangovar qismi ancha kuchli bo'lib, nafaqat ko'priklar, balki kapital qurilishlar va shtablarni ham yakson qila oladi. Atakamslarning esa kassetali jangovar qismi ham bo'lib, ular yoqilg'i va o'q-dori omborlarini yo'q qilishda juda samarali qurol hisoblanadi. Boz ustiga, qanotli va ayniqsa ballistik raketalarning tezligi juda yuqori. Dronlar hujum qilganda aerodromlardan uchoqlarni evakuatsiya qilishga ulgurish mumkin, ammo Atakams yoki Storm Shadow bunga imkon qoldirmaydi.
Yuriy Shelmuk o'tgan yili dron signallarini to'sib qo'yuvchi qurilma ishlab chiqaradigan kompaniyaga asos solgan. Dastlab uning qurilmalariga unchalik qiziqish yuqori bo'lmaganini aytadi. 2023 yil yozida Ukrainaning yirik qarshi hujumi muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin vaziyat o'zgardi. Kiyev jang maydonidagi muvaffaqiyatsizlikka Rossiyaning keng ko'lamli minalari va ko'p sondagi ustunligi, shuningdek, ruslar ko'plab dronlardan foydalangani bilan izohlaydi. Shelmukning kompaniyasi hozirda 6 haftalik buyurtmalar olgan. Kompaniya oyiga 2,5 mingta signal tutuvchi qurilma ishlab qarshi quvvatiga ega. Bu Ukrainaning rivojlanayotgan mudofa sanoatidagi 800 dan ortiq kompaniyalardan biri bo'lib, ularning aksariyati 2022 yilgi bosqindan keyin tashkil etilgan. Shelmukning kompaniyasi singari shirkatlar jang maydonida dronlar, zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektni qo'llashga bo'lgan ehtiyoj ortidan paydo bo'ldi. 2022 yildan boshlab jang maydonida dronlarning roli keng miqyosda oshib bormoqda. Ukraina ham, Rossiya ham bu yil taxminan 1,5 millionta dron ishlab chiqarish niyatida. Ular asosan kichik va arzonligi bilan qulay hisoblanadi. Narxi bir necha yuz dollar turadigan dron dushman nishonlarini aniqlash va ularga hujum qilishda juda samarali deb hisoblanmoqda. 2,5 yildan beri davom etayotgan urush, janglar bo'lgan va Rossiya armiyasi okupatsiya qilgan hududlar ekologiyasiga o'ta og'ir ta'sir qildi. Ukrainada millionlab gektar yerlar minalangandan tashqari, qancha o'rmon hududlari yo'q bo'lib ketdi, ekin yerlar ifloslandi, havoga juda katta miqdorda zararli moddalar chiqishda davom etmoqda. Fermer Nikolay Nikolayev viloyatning Snegurovka qishlog'ida yashaydi. Ilgari bu yer oldingi chiziq edi. U qaytadan ish boshlash uchun sapyorlar qancha maydonni minalardan tozalaganini ko'rsatadi.
Anavi yer bog' edi. Qarovsiz qolib ketdi. Tuproqqa ishlov berilmadi. Chunki qirg'oqdan boshlab mana bu yergacha har tarafi minalangan edi.
Igor ham fermer, u Xarkov viloyatining Izyum shahri yaqinidagi Dovgenki qishlog'ida yashaydi. Bu yerlar ham oldin front chizig'i bo'lgan. Ukraina ushbu hududni qaytarib olgach, Igor dalasini o'zi minalardan tozalagan.
U yerda ikkita maydon bor. Bittasining har bir qarichini mina qidiradigan asbob bilan tozalaganman. Ikkinchi uchastkaga kirmadim, chunki u yerda tankni sozlashayotgan edi. Kran kirdi, yuk mashinalari kirdi. Hech biri portlatkichga tegmabdi. Men mashinada kirganimda esa gumburlab ketdi. Hamma yoq mina.
Min prosto do xrena.
Albatta, eng yirik ekologik muammolar Ukraina janubida. Sababi Kaxovka suv ombori tog'onining o'pirilishidir. Olimlar uni Ukraina tarixidagi eng dahshatli ekologik fojialardan biri deb ataydi. Hozirda ular suv bosgan yerlarda yashasa bo'ladimi? Xo'jalik yuritish imkoniyati bormi degan savollar ustida bosh qotirmoqda.
So we are collecting samples.
Biz suv ostida bo'lgan jismlardan namunalar yig'ib, xavfsiz yoki yo'qligini aniqlash uchun laboratoriyaga jo'natamiz. Chunki odamlar ilgari suv tubi bo'lgan bu yerlardan foydalanishmoqda.
Используют эту землю.
Urushdan so'ng Ukraina tabiati o'zini tiklab olishi uchun necha yil kerak bo'lishini hech kim ayta olmaydi. Ekologlar fikricha, tabiat hech qachon to'liq tiklanmasligi mumkin. Ukraina mulozimlari tabiatga yetkazilgan taxminiy zarar qiymatini 60 milliard dollarga baholashmoqda. Novosibirsk viloyati ma'muriyati migrantlar ishlash taqiqlangan sohalar ro'yxatiga maktabgacha ta'lim tizimini ham qo'shdi. Viloyat ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, gubernatorning bu to'g'ridagi qarori noyabr oyi boshida imzolangan. Hujjatga ko'ra, 2025 yildan viloyatdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga patent asosida ishlovchi chet el fuqarolarini taksi xizmati, tamaki mahsulotlari va alkogolli ichimliklar savdosi hamda bolalar bog'chalariga ishga olish man etiladi. 2025 yil 1 martga qadar xo'jalik yurituvchi subyektlar chet ellik xodimlar sonini qaror hamda Rossiya mehnat qonunchiligi talablariga muvofiqlashtirishi lozim deya ta'kidlagan viloyat ichki ishlar vazirligi. 2024 yilning aprelida Novosibirsk ma'muriyati migrantlarni taksi xizmatiga hamda alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarga ishga olishni taqiqlagan edi. Ushbu viloyatdan boshqa regionlarda ham chet elliklarga qator sohalarda ishlash man etilgan. Oktyabr oyi boshlarida Xabarov o'lkasida 2025 yildan migrantlarni transport, energetika, gaz va suv ta'minoti kabi sohalarga ishga yollash cheklanishi ma'lum qilingan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.